I canceled a hunting trip.
Ny foanako ny difia zany mba hiazonako fivirina ray ho an'ny tompo noho zany le izy de faly zay ny tonga eto. Mino aho fa tamin'ny fotoana farany teto de niteny taminareo aho hoe isaky ny tonga zay de misy olona ray banka ary raha iveriny zay amin'ny taona manaraka ka raha maharitra ny tompo de isy olona ho banka. Misy anankiray zay tena tena akaiky ampo ho fanahy zany de rahalahilahy nanana fandraisana tsara foana rehefa tonga nitsangana tao ambadika tao ary niaino tao ambyrondralazaka an'ilay fampiarampy eo efatra fa iny nyivy mihira any amvoninahitra izy ireo zao arivo zao. Eny misy ny anankiray amin'ireo feo ireo efa any miandra n'ilay telo hafa. Everiky fa tsy andrehan'izany ntsony aho eto an-tany saingy manantena tokoa ny andrehan'izany ray ah rahalahy ranabavy moro eto ao amin'ilay tany zay izy ireo zay tsy ampilofoka an'izany ntsony. Rahalahy Palmer dia mpanompo lehibe any kristy. Tsaroko rahalahy Jack ny teny tamiko mikasika ny fiainany voatokana ho an'andriamanitra. Mpandrafitra izy ireo miaraka ary nolazainy fa izy de nihinana ny sakafo miazona ny mofony misy hena teny an-tanany, mihinana mofo misy hena sady mamaky ny baiboliny. Hitanareo na vita zava-dehibe malaza izy na vita rahalahy Palmer. Mpandrafitra tsara ray izy, ray tsara iray ho an'ny zanany. Fianakaviana ray mateo ity no tezainy mba anompo ny tompo izy rehetra. Araka ny fantatro de voavonjy izy rehetra ary fery ny fanahymasina ary zany ny fanampiana lehibe iray ho an'ny olona rehetra amin'izao andro izao, zaza lasy zazavavy. Saingy hitanareo zay rehetra anataony de tsy hidika zava-dehibe loatra raha tsy manompo an'andriamanitra, raha tsy efa nanompo an'andriamanitra izy. Ary zao arivo zao zay nataony tetỳan-tany reo asa tsarany de lasa nankany amin'nyvaly soana izy mba hiaraka amin'izy ireny. Andriamanitra ny ampitsahatra ny fanahiny rahalahyntsika. Fantatro raha mbola tabernakla ray foany ty eto ity ary za mahafantatra fa izy de ny feoany de mbola hoety foana afaka mandrehan'izany nareo. Ranabavy anajenna sy ny ravaviny mitendry ny orga spiano ahoana fa tsy nila ny andry mihitsy izy ireo nitsangana teto fotsiny rahalahy Palmer de nitarika ny hira avy atrany izy nanohy notratrarin'izy ireo le izy ary zatsy nanantena azy fotsiny hitarika an'ilay hira ho an'ireo zanany, ho an'ny vadiny ary ho an'ny rahalahy Jaka ny sakaizany akaiky. Efa mpisakaizana andritry ny taona maro izy ireo. Sy rahalahy Brown, ranabavy Brown ary anareo tabernakla rehetra, andriamanitra hitahanareo. Za de malahelo azy ihany keo. Andriamanitra ny ampitsahatra ny fanahany mahery fo mandra-piona antsika aminy ao amin'ny fiadanana. Ndao sika hanondrika ny lohantsika. Ray an-danitra pia miresaka fotsiny an'io mpanompo lehibe io malahelo azy azao arivo zao. Izy nandray ny tanako sy lay tsikikeny mahafatifaty zay nananany foana rehefa nilaza izy hoe andriamanitra hitahanao rahalahy Branham rehefa niditra ny varavarana zay. Fantatry fa niakatra any amin-tranonao izy zao arivo zao. Noho izany de mivavaka ho andriamanitra malala mba hamelanao an'ireo vokatra reo asany zay manaraka azy ho lehibe hitohy amin'ireo zanany ny vadiny. Mivavaka izay mba hitahinao azy tompo, ianao noho nilaza fa ianao dia ho vady ray ho an'ireo mpitondra tena zay tena mpitondra tena tokoa. Mivavaka ho an'ny anabavinay Palmer sy ho an'ireo zanaka rehetra fantatra hoe ahoana ny fiaraha-miory amin'ny anankiroa, verina manaray aho sady very keo ny dadako. Noho izany ray raha mbola eto zay zao arivo zao de mivavaka zay mba hanomananao ny fonay ihany ko ho an'izany ory zany. Tsy mahafantatra zay, mety ho tonga tapoka tahaka natongavany azy zany. Tsy fantatray hoe roviana no tonga zany saingy fantatra kosa fa tsy maintsy tonga zany. Noho izany de mivavaka zay andriamanitra mba hizahanao ny fo rehetra zay ato zao arivo zao. Andriamanitra aza velany aho, zahaony aho ihany ko ary zaho toetra. Tompo, raha misy ratsy ao anatinay esory zany te hanompo anao zay, zany ny tanjonay feno de ny hanompo anao. Arotsay aminay ny fanahanao zao arivo zao sy ny sisa amin'ity herinandro ity. Taio ty tabernakla amin'ny anarana hoe life tabernakl ity. Engane izy andray an'ireo fitahiana feno an'izany anaran'izany ka ho feno ny fiainan'andriamanitra amin'ity herinandro ity mba hamonjy ny fanahy very rehetra, mba hameno mpiny rehetra ny fanahy masina ary anavao an'ireo fanantenana zay ao anatinay tompo indray. Mivavaka izay mba hanasitrananao ihany koa ny marary sy ny oro rehetra izay tonga eo anivinay. Engane ny fanahymasinao lehibe ho eto tompo ka hanasitrana fotsiny, ary hosoro ny tsirairay avy mba ino ekero izavatra izay ray. Andriamanitra ampio aho ankehitriny, raha anjarako izao, anjarako no mitondra ny afatra. Mivavaka Andriamanitra mba hamelanao fotsiny an'ilay ampahany maha-olona hijoro eny amin'nyilany anankiray. Engane ny fanahymasina ho tonga ka hietsika eo aminay tompo. Engane ny fanahymasina no handray ny fivoriana tompo. Fantatray fa tena tsy ampy izay, tsy vitanay izany, tsy misy anankiray aminay. Tsy milaza izay fa afaka manao an'ilay izy, fa tompo, fantatray kosa fa ianao no ilay anankiray, noho izany dia mientehitra aminao izay tompo. Mietsery fanahin'Andriamanitra ary midina indray eto aminay, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny dia te hampita ny fiarabana eo amin'ny laharan'ny tarbia ho an'ireo fiangonana izay mifandray ankehitriny manerana ny fanjakana. Eo amin'ny fifandraisana ara-telefona isika izay fomba fiasakely iray tsara izay nahafahantsika nahavita tamin'ny alalan-dalàna Peregrine avy any Beaumont, Texas. Ary ireo fiangonana manontolo izay manaraka ny afatra manerana ny Etazonia rehetra dia mifandray izao arivo izao. Mandefa ny fiarabana izahay ny morotsiraka andrefa nambony sy ambany manerana manomboka ny Vancouver ka hatrany Tinioana, Mexico, mandalo any San José, Los Angeles, ireo vondrona rehetra any miaraba anareo izay avy eto Shreveport. Izao koa ny any Prescott rehetra Arizona ho an'ilay vondrona any izay miandro ny tompo. Mandefa ny fiarabana ho anareo izahay, ary ny any Tucson, Sierra Vista ihany koa. Ny any New York rehetra any ambony sy ambany manerana ny firenena, ny tompo ane hitanareo ny tsirairay avy. Maniry anareo mba ho eto izahay izao arivo izao ty fanjakana tranay mahafinaritra ny Lois ianaty, izay toy ny trano faharoa. Za fantatrareo nareo vahoaka any New York, fantatrareo somary manany anikerenareo any fomba firesakareo. Tena ao an-trano mihitsy ah zao arivo izao. Ia, ny olona rehetra eto fantatrareo hoy izy ireo hoe: akory, manao ana rahalahy Branham? Eto ra nabavy Branham sy ireo kolonga rehetra ka tongava hijery anay. O adray, manao atsapa ho tsara zany, tena anglisy zany hoa. Tsy hoe tsy miaraba anareo vahoaka any antsinanana sy avaratra ary reo toerana samihafa, fa fantatrareo ataoko fa za dia teraka fotsiny ho tatsimotrana indray, ary tsy maintsy mijanona ho taka an'izany. Za dia tena tia an'izany ny tenako, tena anglisy izany. Dany amin'ny sakafo marain'ny biznesmena teto vo tsy elakory izay, ary hoy izy ireo hoe: hitsanga ny sika ankehitriny ka hirany hiram-pirenena. Dia nitsanganahaka nanao hoe: hoanikaentakefonenako tranainy any lavitra any. Eny ho a, izany no hiram-pirenena, izany ihany no fantatro mikasika an'izany. Noho izany mandefa ny fiarabana ho anareo izay, ary ankehitriny ho any mino aho fa izy ireo dia hiezaka andefa n'ilay sakafo maraina amin'ny fandefasam-peo ihany koa, ilay sakafo maraina ny biznesmen amin'ny sabotsy maraina. Rahalahy Grina no hiteny aminareo raha eo amin'ny fanamafisam-peo izy ankehitriny. Noho izany dia izy no hiteny aminareo hoe amin'ny firy manomboka ilay sakafo maraina, ary amin'ny firy isan-kariva no iainona azy. Misaotra anareo betsaka izay mivavao anay. Ankehitriny ho an'ny fiangonana eto toerana eto sy ny tabernakla andrala Jack, angataka sitraka ray aminareo fotsiny azy ho arivo izao. Satria hanome ny afatra fisaorako aho manirana ny fireneny izao arivo izao ho an'ireo fiangonantsika eto toerana izay manaraka ny afatra. Eo amin'izany za dia mety ho elakely, noho izany indray dia mety hitory fotom-pampianarana ray aho. Noho izany raha izay ilay izy ka tsy manaiky an'izany nareo, tahaka an'izay lazaiko foana mikasika ny tarta serizy hoe rehefa tonga eo amin'ilay vonina dia tsy ariko ilay tarta, ilay vony no ariko manohy mihinana an'ilay tarta fotsiny a. Noho izany raha sendraka miresaka zavatra ray ahy zao arivo izao, za eny izany no antony anankiray nandraisako an'izao fanasana izao, zao arivo izao mba ho eto, mba hitondra ny afatra fisaoraka ho an'ireo vondrona manerana ny firenena. Dia satria manokatra tena malalaka foana ny varavara ny rahalahy zaka ka manao hoe torio izay ao am-ponao. Noho izany dia mahatsapa ho tena ao an-trano aho. Noho izany dia mety ho izany ilay izy eto atao ny fiangonana eto toerana eto miaraka amin'ny rahalahy Jaka, mety misy mpitory teny sy olona sasany izay tsy anaiky fotom-pampianarana. Mazana dia manana fanajana tsy miresaka fotom-pampianarana eo amin'ny pulpitran'olona iray izay nanasa ho tonga hiresaka ho azy. Noho izany ao aorian'izao arivo izao dia veriko fa hivavaka ho an'ny marary fotsiny aho ka hanao ny fivoriana mahazatra. Fa ny eritreritra hoe hamela anareo hahafantatra diany melora misy zavatra izay lazaiko ka mety tsy ekena nahoana, dia avelo fotsiny ho an'ny tsy fahaizako izany, everiko sy ny tsy fahafantarako tsaratsara kokoa, ary mivavao aho. Noho izany dia ndao sika ankehitriny hamadika ao amin'ny teny, ao amin'ny toko ray eto. Maniry aho ny hanondro amin'ny toerana maro zao rehefa izao satria manana soratra maromaro aho ary noty kely voasoratra eto amin'ny takela taratasy eto. Tsaroko ny fotoana voalohany akarako teo amin'ny lampiazo de eto amin'ilay fitabernakely roapolo taona lasa za de tsy nihinana ndray noty amin'ireo soratra sy fanondrona. Tanora latsaka ny roapolo taona tamin'izany. Saingy ankehitriny de efa nihoatra ny dimy amby roapolo aho noho izany a, ny faharoa noho izany a, de tsy afaka mahatsiaro azy tahaka ny taloha. Tsy maintsy mandray noty an'ireo soratra ary matetika de mamepetra mialohany zavatra hafa zay tiako anondrona. Ary ny tompo any hitara mamaky avao amin'ny tenin'andriamanitra sika ary ny bokyny romanina ny toko fahafito. Ankehitriny de tiako ny somary ampianatra kely an'izao hotony lesona sekoly lady ray. Fantatro fa misy olona mitsangana ary ao amin'ny tabernakla mazana ny Jeffersonville de arahabanareo rehetra zay zao arivo zao ihany ko fantatray fa mifandrainareo any ao amin'ny tabernakla. Ary toy ny hoe any amin'ny tabernakla zao arivo zao raha teto ianareo ireo olona de manerana ny rindrina ary hipoka. Ankehitriny everiko fa nareo de tahaka an'izany ihany koa ny olona rehetra zay eo amin'ny ampahan'ny firenena io zay tonga ho an'ny afatra. Ankehitriny de ampiasan'izao tahaka ny lesona sekoly lahady ray sika ary tsy mivantana amin'ny zavatra anankiray zany ny olona sasany na inona fa ho an'ilay fiangonana fotsiny ilay vatan'i kristy zay zahana itarihana ho amin'ny fisainana lalindalina kokoa sy tanjona avoavo kokoa mino fa atombotra ny fiavian'ny tompo jesosy. Mino an'izany sika mbola mihoatra azy roapolo taona akaiky kokoa nonina izy azy tany amin'ny fotoana voalohany natongavako teto Shreveport zany. O tena betsaka nitrangatra amin'izany fotoana izany. Ankehitriny de miandry ny fiavian'ny tompo isika ao amin'ny taranantsika. Tsy miandry fifoazana ao amin'ny taranantsika, miandry ny fiavian'ny tompo aho ao amin'ny taranantsika. Ankehitriny ao amin'ny romanina toko fahafito matoky afa manana amin'ny baibolinareo ny sokatra nareo naiza naiza ankehitriny manerana ny firenena tiatsika ny hamaky tsara ankehitriny. Ity afatra eto ity de toy ny hoe eo amin'ny fanambadiana sy fisaraham-panambadiana ilay izy saingy tsy tena zany ilay izy ho a de faminaniana ray ho an'ny fiangonana ao amin'ny andro farany zany. Dao sika hamaky. Tsy fantatrareo very rahalahy fa miteny amin'ireo izay mahafantatra ny lalàna ahoana fa ny lalàna de manapaka ny olona raha mbola velona izy. Fa ny vehivavy izay manana vady ray de fehezany lalàna ho an'ny vadiny raha mbola velona izy fa raha maty kosa ny vadiny de afaka amin'ny lalàna ny vadiny izy. Koa noho izany raha mbola velona ny vadiny raha izy no manambady lehilahy hafa dia antsoina hoe mpijangajanga ray izy. Fa raha maty kosa ny vadiny de afaka amin'izany lalàna izany izy ka de tsy mpijangajanga izy na de manambady lehilahy hafa ray azy izy. Amin'izany rahalahy ianareo koa de efa natao matiny amin'ny lalàna noho ny tenan'i kristy ka nareo dia akambana na ho lasa vadiny hafa de ho azy izay natsangana tamin'ny maty mba havokarantsika ho an'andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika refilan'ny ota izay noetsehan'ny lalàna no niasa tao amin'ireo momba ny tenantsika avokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny de efa afaka tamin'ny lalàna isika ka matiny amin'izay niazonana antsika ka de anompo amin'ny fahavozam-panahy isika fa tsy amin'ny ahelan-tsoratra. Ary indao sika hivavaka ankehitriny. Andriamanitra malala, vo avy namaky an'izay inona io tenin'andriamanitra masina izahay. Ary izany no inonay hoe tsy hisy tendrin-tsoratra anankiray na tsipiteny anankiray mihitsy ho foana amin'ity raha tsy tanteraka ny rehetra. Ary mino izay fa ny tompo no niteny taminay eo amin'ny apokalipsy ny toko faharoa amby roapolo hoe na iza na iza anaisotra teny anankiray avy ao aminy na anampy teny anankiray aminy de mitovy ny anjarany de esorina ho amin'ny bokyny fiainana.
Can we see that by misrepresentation
ary hitanay fa amin'ny alalan'ny fandikana diso an'ity teny ity tahaka ny nandikany satana diso an'izany tamin'ny Eva no nanao azy isalasala tamin'ny teny anankiray, nanipy ny taranak'olombelona manontolo tao amin'ny korotam-pahalavona iray, teny anankiray fotsiny. Avy eo dia hitanay ao afoan'ny boky fa tonga ny tompo sy mpamonjy anay ary nomeny anay ty andiny mikasikazy ity. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa nyteny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Avy eo dia ilay fampitandremana mampatahotra ho amin'ny boky farany an'ny fanambaran'i Jesosy Kristy hoe na iza na iza nampiteny ray na naisotra teny ray dia esorina ho amin'ny boky ny fiainana ny anjarany. O Andriamanitra, mahafantatra, mahita hoe marefotony ny ahoana izay, mahafantatra fa mandeha eo amin'ny kofe marefon'ny fiainana izay, anyity fiainana mety maty ity, tsy mahafantatra hoe amin'ny firy izay no antsoana hamaly any ambony. Dia avy alao izay, o Tompo, hanaisotra ny zavatra rehetra ao am-ponay, ny zavatra rehetra ao an-tsainay, ka hijery mahitsy ao amin'ny teninao izao arivo izao, ary ny andry ianao ho tonga ka andika azy amin'ireo faminaniana velona. Ekeo izany. Engane ny fanahinao hilatsaka aminay ka hanositra ny teny ao amin'ny fonay, mba hahafahanay miala eto izao takarivo izao olona tsaratsara kokoa noho izay manay ankehitriny, mba hahafahanay anana fahalalana akaiky kokoa ny amin'i Jesosy Kristy. Ekeo izany Tompo, mba hahafahanay hahafantatra ny andro izay iainanay sy ny fanomanan'Andriamanitra ny olony ao amin'ity ory ity, ty fotoana lehibe, tena lehibe, maizina izay iainanay ity. Andriamanitra, hosoro izay tsy ilay mpiteny ihany fa ny mpandre, ary miaraka ataovy mangovotra amin'ny teninao ny fonay, fa ny fahatahorana an'Andriamanitra no voaloha ampahendrena. Ekeo ireo zavatra ireo ray, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Tiako ny anisy titra nyreto fanamariana vity izay adoko etoreto sy ireo soratra sasany izay tiako anaraka ao aoriana, raha sitraky ny Tompo ho an'ny niafatra fisaorana ho an'ilay tsy hita maso hoe ny firaisana tsy hita maso ny ampakariny Kristy. Ny firaisana tsy hita maso ny ampakariny Kristy. To ohatra ny tsy afatra fisaorana izany le izy, na izany aza ny soratra rehetra dia ankasitrahantsika ny amin'ny rehetra. Mankasitraka an'Andriamanitra ny velona ao amin'ity fotoana ity, an'ireo sehatra famaranana ny tantaran'izao tontolo izao ity. Tsy mahafantatra raha nanana fomba fiteny ray a talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao ka raha navelatr'Andriamanitra tamiko ny fandarana ray manontolo ary nilaza tamiko hoe za de tianao hitoriteny, ary ankehitriny inona ny taona irinao andehanana eny amin'ny tany hitoriana teny ifidy an'ity taony ity a, satria everiko fa itiny taona volamena. Ho tiako tokoa ny ho teto nandritry ny fotoanany famanginy ny tany, sange mbola everiko fa ity izao ankehitriny izao ity ny fotoana lehibe kokoa, satria izany no fotoana iray izay ahatongavany ankan'ny olona izay navotany manakaiky ny fitsanganana rehefa iseho ilay navotana rehetra. Tombontsoa lehibe ray toy inona no hananantsika ny miresaka amin'ny vahoaka ray eo am-pahafatesana, fotoana lehibe, marisika ny amin'izany sika, ary fantatsika fa eo am-pifaranana ny tantara. Ho tapitra tsy ho ela ny tantaran'izao tontolo izao amin'izay fotoana izay sika dia hiditra ho amin'ny andro vaovao ray ao amin'ilay arivotoana lehibe. Ka amin'ny mahampino ray za de niny miarivotoana iray fanjakana arivotoana iray miaraka amin'i Kristy, arivotoana iray eto ambonin'ny tany, lay fiverenana ara-batany Tompo Jesosy mba handray vahoaka ray ara-batana nomemboninahitra tamin'ny alalan'ny rano manadio. manome kisarisary ray paoly eto ao amin'ny soratsika mikasika ny lalàna sy ny fahasoavana ary manao kisarisary azy tahaka ny fanambadiana sy ny fisarahampanambadiana. Tena mahala ny ti andinin'ity ny toriana satria izany dia somary momba ny mitovitovy amin'ny fanambadiana sy ny fisarahampanambadiana, fa izany koa dia momba ny ampahany lehibe kokoa an'ny fanambadiana sy ny fisarahampanambadiana ny aminy hoe ahoana fa miezaka izy ny ametraka amin'ny laminy eto, fa isika amin'ny mahafiangonana ray dia tsy afaka hivady tsony amin'izao tontolo izao sy amin'ny kristy amin'ny fotoana ray ihany ka ho ara-dalàna sy araka ny lalàna mikasika an'izany, tahaka ny tsy hahafahany vehivavy ray iaina miaraka amin'ny vady ray raha mbola manana vady ray velona izy, ary manana ny fisanako manokana ny amin'izany, ary mino aho fa izay lazainy baiboly dia ny fahamarinana. Ankehitriny saingy izah dia mino ihany koa araka ny finoako, fa izany dia manokatra ny anankiray amin'ireo zava-miafina lehibe any faminaniana, ary manantena fa anampy antsika ny tompo izao arivo izao raha manome an'izao ho an'ireo vahoaka antsika miandry manerana ny firenena isika. Izao ny voalaza indray mandeha, namaky ah rehefa nanoratra ny noty ho an'izao za dia tsy afaka mahatsiaro marina an'la boky izay nisy azy, fa za dia mananantoka fa marina izany hoe anankiray amin'ireo boky izay nyvakiako mikasika an'Andriamatoa Moody, Dwight Moody tany Chicago. Isika dia manana fiangonana lehibe iray izay miaino any Chicago ihany koa izao arivo izao. Hoe Andriamatoa Moody rehefa avy namaky ny romanina toko fafito dia niazakazaka teny an-dalambe, ary ny lehilahy voalohany izay nihaona ny teny taminy izy hoe fantatrao ve fahasoavana, dia namaly la lehilahy hoe fahasoavana izy, hoe Andriamatoa Moody hoe ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho izany tena nampietapo azy izany rehefa hitany hoe inona ahoana ny nampisarahan'ny fahasoavana antsika tamin'ny lalàna, ary ahoana hoe ampahapahasoavana inona no mandeha. Eny, ankehitriny ny zavatra rehetra izay tiako atao dia hoe rehefa niteny tamin'ny olona foana hoe rehefa miampita n'ilay tsipika hoe ry amin'ilay elan'ny hafa dia ho tiako ny hitsangana ka hira fahasoavana mahagaga feo mamy izay namonjy mahantra tahaka. Fa tamin'ny alalan'ny fahasoavana no namonjenantsika, tsinoa izay azontsika, izay haintsika ninoninona ataontsika dia tsy nisaina ho antsika. Ny fahasoavana no mamonjy antsika, tamin'ny fahasoavana no namonjenanareo tamin'ny alalan'ny finoana. Afaka manampy amin'io vehivavy io ve a fahasoavana? Za ve afaka mametraka azy eo amin'ny baiboly ihany koa izay antsoina hoe le ramatoa voafidy, le ramatoa kely fahasoavana izay resahako? Fantatrareo ny baiboly no manambara, milaza hoe ho an'ilay ramatoa voafidy. Zany raha mahamarika anareo voafidy dia avy amin'ny teny hoe ramatoa voafidy. Ramatoa anankiray eo anivon'ireo ramatoa hafa rehetra no voafidy. Ohatra, ilay Virjiny dia tsy maintsy niteraka n'ilay vatan'Andriamanitra teto an-tany. Vehivavy ray voafidy izy, ny fidy Maria Andriamanitra. Ary zao koa ny fidy ramatoa voafidy ray Andriamanitra dia ny ampakariny voafidy izy. Manantena fa mambry zany sika izao arivo izao manerana an'izao tontolo izao, manerana ny firenena raha ny marina. Ny kisarisary eto dia maneho ny firaisan'ny ampakarina amin'i kristy, lay ramatoa voafidy, ary ahoana ny tsy maintsy hitondrahana azy eo aminy. Avy taiza izy, ary ahoana ny hitondrana azy eo aminy? Lay fiangonany eto ao amin'ny kisarisary izay ananantsika amin'ny fahitana dia vo kisarisary amin'ny alalan'ny vehivavy ray, fa tandindo ny fiangonana foana ny vehivavy ray, satria ny fiangonana dia natao ho ampakarina iray, ampakarina iray. Izy no ampakarin'ny tompo Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Isan'andro raha andiniky nareo dia dinio ireo toerana sy fitondrantenany vehivavy ka ho hitanareo hoe aiza no misy ny fiangonana. Ankehitriny ity ny sasany amin'ny fireo fanamariana dia mety ho hafahafa amin'ny sasany aminareo saingy fanampiny ho an'ny afatra izay azoko avy tamin'ny tompo izany izay ezahako ampitaina amin'ireo olona. Hitanareo, dinionareo ny zavatra rehetra ao amin'ny ara-boajanahary. Ahoana ny fitrangany ny natiora dia dinio izany tena azo antoka fa izany dia mandeha miaraka amin'ny ara-panahy ihany koa. Ankehitriny raha hijery ny fitondrantenany vehivavy eto amin'izao tontolo izao nareo amin'izao andro izao, dinio ilay fitondrantenany fiangonan'izao tontolo izao amin'izao andro izao, dinio fotsiny. Mahazava ho azy ankehitriny fa misy ihany koa ny fitondrantenany ampakarina ara-panahy ilay fiangonana hitanareo dinio zany ihany ko satria ilay ara-boajanahary mody antsona miambo ho apakary ankehitriny mamelahy lazandray amin'ny fiangonana eto atoerana azafady aza ratsy fandray ankehitriny za de miresaka mirehetra any velany manerana ny firenena amin'ilay zay everiko ho ramatovy voafidy noho izany raha sendraka misy mpitory teny ato zay tsy manaiky eny tazo mivetivety fotsiny filaminanareo hitanareo mario enoy fotsiny mario io toetra io rehefa mahita vehivavy manohy mitrotrotra fotsiny nareo manao an'izay tiany atao fotsiny dediny io manao an'ilay zavatra mitovy ny fiangonana mario fa mario rehefa ilay apakarina ara-panary rehefa manomboka mahazo fifoazana ray izy rehefa manomboka miverina izy ka manitsy ny tenany amin'ny tenin'andriamanitra mario indray amin'izay fotoana izay hitanareo hoe ahoana fa ireo soratra amin'io fotoana io dia isy afatra raha hiparitaka mba hahatratran'io apakarina io hahatratran'io vehivavy io voafidy satria tahaka an'izao tontolo izao satana ilay mpamitaka izay namitaka n'ilay apakarina voalohany mba hanotanohatra an'andriamanitra tamin'ny alalan'ny tsy finoana ny teniny ary ankehitriny amin'izao andro izao dia hitantsika ilay fiangonana ara-bojanary ao amin'ny filazantsaranareo ara-tsai fa mandeha manalavitra sy manalavitra ny teny ao amin'ny filazantsara ara-tsosialy hitantsika fa ireo vehivavy n'izao tontolo izao eny an-dalambe mambirana izany dia mitondra ny tenany ao amin'ilay tontolo ray ihany tsy afaka miteny azy ireny nareo very ny dikany fahamotinana tsotra rehetra veriny olona izany hitanareo ary izany ny fomba hananany fiangonana ary afaka mahita azy mandeha avy atrany mankany amin'ny fiombonambe ekumenika nareo azo antoka mihitsy tahaka ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao ary ao roma avy atrany angy anarak'izay azo nandehanana hitanareo satria efa naminaniny izany ary eo no misy azy izany ny fitondrantenany fa amin'izay fotoana izay dia dinio indray lay fiangonana ara-panahy ahoana ilay vondron'olona na tsona ivoaka lay voafidy nandritry ny fifoazana rehetra tao amin'ny martin lutera dia tahaka an'izany ny fitrangana tao amin'ilay fanavaozana zavatra tahaka an'izany nitranga tamin'ny fotoanany john wesley zavatra tahaka an'izany nitranga rehefa nanomboka voalohany ny pantekotista namerina n'ireo vehivavy ireo tao amin'ny larana niaraka tamin'ny teny izy ireo nefa avy eo dia nyboriko izy ireo indro izy fa miverina avy atrany ao anatin'ny fahampitehana fa avy eo amin'ny fotoana izay mahavonina ny olona ahitsy dia misy afatra ray mivoaka ary milahatra miaraka amin'izany izy ireo lotera dia iraky ny andro anankiray any ny fanamarinana ary nilahatra avy atrany niaraka tamin'izany ny fiangonana ny sasany tamin'izy ireo nanoa ny sisa tamin'izy ireo tonga niaraka tamin'ny fanamasinany wesley milahatra avy atrany niaraka tamin'izany ny fiangonana tonga ny pantekosta miaraka tamin'ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana milahatra niaraka tamin'izany ny fiangonana lay voafidy an'izany andro izany ary avy eo dia nianalazo miverina avy atrany tao amin'ny fanaovana anara-piangonana ka nandeha avy atrany niaraka tamin'ny sisa tamin'izy ireo izy rehetra teo amin'ilay laharana avy atrany ankehitriny fa mahamariky nareo rehefa manomboka miezaka ilahatra amin'ny teniny olona dia indro tonga ny afatra vaovao ray avy amin'ny tenin'andriamanitra mivantana any amin'ny olona avy atrany ary mahazo an'io afatra io izy ireo ka milahatra isan'andro izany fotsiny dia ao amin'andriamanitra manana izany sika manana fianakaviana sika efa zatra n'izany ny fianakaviana rehetra ato indraindray ny zavatra rehetra dia andeha tsara ho anareo mandritry ny taona maro avy eo tampotampoka dia andalo fotoana ray nareo izay matetika sika ny tsimety no milaza azy hoe rehefa avy ny orana dia miraraka izy ka lasa ratsy ny zavatra rehetra mandalo andro alina ray nareo avy eo dia misy ny misandratra andro ray avy eo dia andro alina ray mandeha eo amin'ny fitohizana ny zavatra rehetra ny mpaminany paoly dia milaza eto fa tsy mahazo manambady indray ny vehivavy iray raha tsy maty aloha ny vadiny voalohany tsy mahazo manambady izy raha mbola velona ny vadiny voalohany izy na inona antony na inona mihitsy tsy maintsy mitoetra rery izy raha mbola velona ny vadiny voalohany ary raha manao an'izany oto izany izy dia antsoina hoe mpijangajanga ray izy miresaka n'ilay ara-nofo ankehitriny mba hanao tandindona n'ilay ara-panahy raha manao an'izany otsy izany ilay vehivavy amin'izay fotoana izay izy dia vo isy marika hoe mpijangajanga ray raha manana vady anankiroa velona amin'ny fotoana ray ihany izy noho izany dia iveriny amin'ny fanaovana an'izany ireo zony amin'andriamanitra sy ny lanitra amin'ny fanaovana tahaka an'izany tena azo antoka fa veriny voaroka ray avy amin'ny fananan'andriamanitra izy araka soratra izay voavy ny vakitsika Toy izany koa ny fiangonana, rehefa miezaka ny ampifangaron'ny fanekem-pinoana sy ny anaram-piangonana amin'ny tenin'Andriamanitra izy, tsy afaka mivady amin'ny anaram-piangonana ray izy sady ho ampakarin'i Kristy amin'ny fotoana ray ihany. Tsy maintsy maty amin'ny anankiray izy na lay ray hafa. Ny lalàna no miteneny izany eto. Maro ny lalàna ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary izany ny lalàna. Miteny an'ilay zavatra ray ihany Paoly eto. Tsy afaka mivady amin'ny fiangonan'ny fanekem-ponoany izao tontolo izao izy sady ho ampakarin'i Kristy, satria izy ny anankiray dia mifanohitra amin'ilay ray hafa. Ankehitriny tsaroa voa ianareo hoe e zay mino an'ity fa zay tsy mino an'itsy. Raha mivady amin'ny Kristy nareo, Kristy dia nitenin'Andriamanitra. Ao amin'ny masinda jaona ny toko voalohany dia nanao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra, ary izay ihany no tonga nofoka nonona teo amintsika. Kristy ny teny velona. Izy foana ny teny. Mbola ny teny izy, mbola ho ny teny foana izy. Fanehoana fotsiny an'ireo toetra an'Andriamanitra izy, satria izy ny zanak'Andriamanitra, ary ny zanaka rehetra dia toetra ny rainy. Ary tahaka anareo tao amin'ny tsimokain'ny rainareo, tao amin'ny vatany rainareo fonizy tovolahyray, dia tao aminy ianareo. Kanefa tsy nanana fiombonana taminareo satria tsy nahafantatra anareo. Fa avy eo tamin'ny alalan'ireo tany famafazany reny iray dia nateraka teto taminareo ary natao tamin'ny endriky ny rainareo. Tamin'izay fotoan'izay izy vo afaka niombona taminareo. Dia toy izany koa nareo zanaka lahin'Andriamanitra sy zanaka vavin'Andriamanitra. Talohany nisy ny volana iray akory azy, ireo kintana na molekula ray efa zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra nareo, satria fanehoana ara-batana fotsiny an'ireo toetra izay tao amin'Andriamanitra tany amin'ny voalohany nareo. Satria endrika fiainana mandrakizay anankiray ihany no misy, ary nareo izany tany aloha. Tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany nareo. Tsy fantatrareo akory aza hoe oviny nareo ny tao anatin'ny rainareo ety an-tany, saingy nareo dia voaseho ho tao amin'ny endriny. Natao tao amin'ny endrik'Andriamanitra nareo, ary voaseho ho an'ny voninahitra sy ho an'ny fiombonan'Andriamanitra nareo. Ary noho izany azo antoka tahaka ny tsy maintsy natao amin'ny rainareo ny tsimokainareo talohan'ny fahaterahanareo ara-bojanahary, dia tsy maintsy tao amin'Andriamanitra ny tsimokainareo ara-panahy, satria fanehoana ray an'ireo toetry ny fisainanareo talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Marina, tsy misy lalana ankoatran'izany. Marina izany. Ankehitriny dia mahamariky sika noho izany fa tao aminareo io aina io, tao aminareo ny ain'Andriamanitra hatrany amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Ankehitriny tsy mahazo manafangaro ny fanekem-pinoan'ny anaram-piangonana amin'ny teninareo, satria mifanohitra loatra izy ireo ny ray amin'nyray hafa. Izany marina tokoa ny zahany satana natao tamin'ny Eva niaraka tamin'ny Evy ny ara-tsaina. Nylaza izy nanaiky izy fa niteny an'izany Andriamanitra, saingy hoy izy hoe azo antoka fa tsy ho fatinareo, hitanareo, ary nino an'izany izy ireo. Ary izany nataon'ny fanekem-pinoana zao arivo izao, ny anaram-piangonana no nampisaraka ny olona tamin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy nilaza ve Jesosy rehefa tonga izy hoe nareo tamin'ny alalan'ny fombafomba nareo no nanao ny didin'Andriamanitra ho tsy misy fiatraikany amin'ny olona? Ary tamin'ny alalan'ny fanekem-pinoantsika no nanapahantsika ny fiombona ny fanahymasina mba hanositra ny tenin'Andriamanitra izay natondraka ho an'ity taranaka ity. Tena nampisarahantsika ny olona tamin'ny alalan'ny anaram-piangonana any ka tsy afaka nanana anjara hitan'izany izy ireo. Ankehitriny Andriamanitra izy tamin'ny taranaka rehetra, izy dia ny manampy ampahany vaovao ray an'ny bokiny. Mandeha miaraka izy rehetra, tahaka ny orenany vatako ny lazana fa nanompoka tamin'ny taolan-damosina izy, saingy tsy ny taolan-damosina rehetra. Nandehanaka ho amin'ireo taolatehezana izany ary avy eo amin'ny avokavoka, dia nankeo amin'ny tanana sy ny sandry sy ny tongotra sy ny sisa, ary nivoaka olona izay maha izy ahy. Ary tahaka an'izany koa nisehoan'Andriamanitra tany amin'ny voalohany, ary farany dia niseho Jehovah izy, Andriamanitra ilay ray. Avy eo dia niseho Andriamanitra ilay zanaka izy tao amin'i Jesosy Kristy. Niseho Andriamanitra ilay fanahy masina izy ankehitriny, ilay Andriamanitra ray any an-trano, fisehoana telo an'ilay Andriamanitra ray any. Ankehitriny hitantsika ao amin'izany fa tamin'ny taranaka tsirairay dia nizarazara ny teniny an-trany amin'ny voalohany Andriamanitra. tahaka ny nahatongava ny fivoarana mihitsy, tahaka ny zavatra voalohany izay ny foronin'andriamanitra mihitsy angamba izay nao ataontsika hoe namorona ny fiainan-java-maniry izy aloha, ary avy eo dia namorona ny fiainam-biby izy ny manaraka, ary avy eo dia namorona ny fiainan'olombelona izy ny manaraka. Karazany fivoarana iray miakatra avoavo kokoa. Toy izany koa ny amin'andriamanitra sy ny fiangonana. Fanamarinana teo ambany Lotera, izany no nisintona ny ampakariny voka ankehitriny. Eo ampamoronana ny ampakariny izy. Fanamarinana teo ambany Lotera, fanamasinana teo ambany Wesley sy ny sisa, hitanareo. Izy ilay fivoaran'ny fanahy dia nomena ny ampy sy ny ampy, satria eo ampanorenana n'ilay vatana tonga eo amin'ny loha izay kristy, ilay vatany kristy. Ankehitriny izy amavehivavy ray raha mivady amin'ny kristy ilay teny izy de tsy mahazo mivady amin'ny fiangonana anara-piangonana ray izy amin'ny fotoana ray ihany, satria voafatotra amin'izany izy. Izy de tsy ho afaka iaina miaraka mivady anankiroa amin'ny fotoana ray ihany. Mifanohitra izy ireo ny iray amin'ny ray hafa. Ny iray ny rahan'andriamanitra ary ilay ray hafa nataon'olona. Noho izany de mifanohitra izy ireo ho izy hoe aoka ny tenin'olona rehetra holanga ny ao ny fahamarinana. Andriamanitra ny teneny zany. Tahaka ny fanoerany betsaka mihitsy no ifanoeran'ny lalàna sy ny fahasoavana. Araka ny tenenin'ny Paoly eto, ny anankiray tsy maintsy maty mba hazahoana n'ilay hafa, ary raha manandrana manafangaro azy ireo izy dia antsoina hoe mpijangajanga ray izy. O eritsereto zany, New York, Arizona, manerana ny firenena, eritsereto zany. Hoy andriamanitra hoe raha manandrana ny ivady amin'ny anankiroa izy amin'ny fotoana ray ihany dia antsoina hoe mpijangajanga ray izy. Mpijangajanga inona no afaka miditra any an-danitra? Anambady mpijangajanga ray ve andriamanitra? Tsy atokoa. Nangataka tamintsika izy mba tsy hanao an'izany. Antsoina hoe mpijangajanga ray izy. Noho izany ireo zany raha mpijangajanga ray izy de zaza sary ireo zany. Zaza sary, zaza sary amin'inona? Tsy amin'ilay fiangonana fa amin'ny teny. Zaza sary izy, sary ray an'izany toy inona ny Apokalipsy toko fahatelo eto, ny amin'ilay taom-piangonana lodikian'ny andro farany. Vondrona zaza sary ray toy inona? Fifangaroana ray anaranara-piangonana toy ny inona? Matimaty, fahadalana, ary miantso ny tenany kristiana nefa mandany tenin'andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany hery ny araka ny lazainy mpaminany fa aizy azy ireo. Ny fanambadiana ny fanorenana trana indrindra eto amin'izao tontolo izao, ny fanambadiana ny nankalazaina voalohany sy voorona tao amin'ny sahany Edena. Nanankinana toetra maro izay tsy azo ny lotoina ny vehivavy. Nanankinana an'izany ny vehivavy. Tsy misy zava-boary ray eto an-tany izay mitovy amin'ny vehivavy. Tsy misy alika vavy, tsy misy karazana vavy izay nanankinana toetra izay nankinana tamin'ny vehivavy. Ny vehivavy aza dia tsy tao amin'ny ny fiandohanan'ny famoronana akory, satria fantatr'andriamanitra fa ho lavo izy. Tsy afaka nanao fijangajangana ny vavy hafa rehetra, izy rery ihany no anankiray izay afaka manao fijangajangana. Raha natao tahaka n'ilay tany am-piandohana izy dia ho diso tanteraka tamin'ny fahendrena lehibe an'andriamanitra izany. Hitanareo, natao ho vokatra ny tsoahana iray avy tamin'ny lehilahy izy. Saingy satria nalefa tao amin'io ilan'io izy dia nomena andraikitra masina ray avy tamin'andriamanitra koa izy ho an'ny fanavotana. Manana toetra ray izay tsy azo ny lotona izy. Raha andotona izany izy dia voaloto mandritry ny androm-piainany. Tsy mampaninana impiry izy no avela, tsy azo hamarinina izy. Hiditra amin'izany aho afaka kelikely. Manana soratra ray eo amin'izany a afaka minitra vitsy. Azo avela izy noho ny fahalotony, saingy tsy azo hamarinina izy ao amin'io fiainana io. Miaraka amin'ny fony izany. Mario ankehitriny, nomena azy io mety ho navela izy saingy tsy hamarinina. Ny vatany ny nonomena azy, fahatokiana masina ray avy amin'andriamanitra. Tsy misy alika vavy, tsy misy vorona, tsy misy biby hafa, tsy misy zava-boary hafa tahaka an'izany. Tsia, izy no anankiray tokana. Amin'ny alalan'izany izy dia ny antony tena mahamasina an'izany dia izy no tsy maintsy hitondra ny ainy eto an-tany. tany famafazana ny aina ny vatany noho izany dia izay no antony nanomezana azy anio fahatokiana masina io. Ankehitriny dia eto no mety tsy anekenareo no maro nareo teolojiana ny nandoto ny taranak'olombelona manontolo dia io fijangajangana tany amin'ny voalohany io. Voaloto ny tany famafazana miteraka an'ireo kamban'ireo izy kaina sy abely etsika anankiray zaza anankiroa zaho ny soratra mario ankehitriny hitantsika fa tany famafazana ny vatany ary noho izany dia fatokina masina iray tsy azo lotoiny zany. Ankehitriny miresaka ankehitriny mitondra an'izao ao amin'ny kisarisary ray mba haneo aminareo hoe aiza no mijoro ilay fiangonana. Tsy miresaka ny aminareo vehivavy a, ninonareo na inona dia eo aminareo sandriamanitra zany na ianareo lehilahy, fa miresaka ny amin'ny fiangonana sy kristy a. Ankehitriny nomena azy io mba hitondrany aina izay andriamanitra izy tena nyrery ihany no afaka manome mety ho mpitondra tsimoka ny vadiny, saingy andriamanitra ny tsy maintsy mamokatra n'ilay aina. Marina zany, tsy maintsy tongo zany, tsy maintsy avy amin'andriamanitra ny aina rehetra, tsy maintsy avy amin'andriamanitra ny aina tsirairay. Nosombaina le izy ary zany no manao azy ho mpanota, saingy tsy maintsy avy amin'andriamanitra ny aina, izy ny mpanao ny aina. Ankehitriny izy dia manana masy anankiray te anonona zavatra anankitelo aho eto izay tsy azo ny alàna. Ankehitriny miresaka tazony ao an-tsaina ilay fiangonana raha miresaka an'izao amin'ilay vehivavy ara-bojanahary a, araka ny paoly eto ao amin'ny toko fahafito an'ny romana. Manana fahatokiana masina iray an'ny fahatsarantoetra izy izay napetraka taminy avy tamin'ny tompony. Fahatsarantoetra iray tsy misy afa-tsy ny vehivavy no manana an'izany. Marina, napetraka taminy avy tamin'andriamanitra zany, tsy mahazo mandoto an'io fahatsarantoetrio izy. Raha manao zavatra ratsy ray azy izy dia tsy maintsy miaiky ny vadiny izy alohan'ny andraisany azy ary manitsy any zany. Toy izany koa ny fiangonana izay mivady amin'ny lalàna tsy maintsy manatony eo anatrehan'i kristy izy alohan'ny fanambadiany faharoa. Tsy maintsy miaiky an'izany izy. Raha tsy miaiky izy ka miaina miaraka amin'ny vadiny mandritry ny folo taona, ary amin'izay fotoan'izay vao miaiky an'ilay izy, dia manana zoa izy androka azy ary manambady vehivavy hafa ray. Izany ny soratra, fiainana tsy madio ny fijangajangana. Ry Josefa, aza matahotra, lahy vovadinao Maria fa izay ao an-kibony dia avy amin'ny fanahymasina. Kasany hametraka azy mangingina izy, hitanareo, rehefa avy namofo azy. Rehefa nifofo azy ianareo araka ny fantatr'Andriamanitra dia nivady taminy. Mario ankehitriny manana fatokiana masina iray ihany fahatsaratoetra izy izay nomena azy, nankinina taminy avy tamin'ny tompo. Andriamanitra ny nanome azy ny fahatsaratoetra io tahaka ny tao amin'ny sahany Edena mihitsy, afaka miteny izy hoe enina tsy. Manana toetram-behivavy masina izy napetraka taminy izay tsy azo ny simbaina. Ny mahavehivavy izay resako eto dia ny fitondratenany, ny toetra ny manodidina an'ireo lehilahy. Tsy mamela ny lehilahy rehetra, mijery eo amin'ireny fitaratsary sy mijery an'ireny mpilalao sarimihetsika manoriko ireny, sy mamihina sy mitsikasikasina, ary eny rehetra eny miaraka amin'ireny vehivavy ireny. Ny vehivavy izay manao an'izany dia avy amin'ny toetra ratsiray. Mety ho tsara toetra izy akoatran'io, saingy hitanareo ao ampony nefa reny glande ireny, glande mpananahana, dia eo amin'ny molotra. Lehilahy izay manoroka vehivavy ray izy tokoa dia amin'ny ampahany nanao fijangajangana. Eo amin'ny molotry ny vehivavy sy ny molotry ny lehilahy ireo glande mpananahana. Afaka manoroka azy eo an-tanana izy, tsy hifangaro amin'ny alalan'ireo glande mpananahana izy ireo zany, fa eo amin'ny molotra ny glande mpananahana. Ary mahita n'io fahadalana rehetra io nareo ao amin'ilay Hollywood amin'izao andro izao, any fitsikasikasinana sy fitiavana rehetra io miaraka amin'ireo vehivavy sy sisa, ary ireo zazavavy kely izay mijery an'izany rehetra izany, tsy mahagaga raha loa ireo fitondratenantsika ary mialoa sy maloto hitanareo, satria apetraka eo anatrehan'ireo ankizy zany. Marina zany, tsy maintsy hotoy zany le izy amin'ny andro farany. Tazony ao an-tsaina ilay fiangonana ankehitriny, manoroka sy mitsikasikasina izy ary mifangaro amin'ny zavatra hafa rehetra afa tsy ny teny, mamela ny devoly sy ny fianarana ary ireo fikaroana siantifika sy ny sisa. Nefa ny siantifika, ny fianarana, ny zavatra rehetra dia tena mifanohitra tanteraka amin'Andriamanitra. Antikristy tanteraka ny rafitry ny fandrosoana manontolo izay ananantsika ankehitriny. Antikristy ny rafitra ara-pampianarana, antikristy ny fandrosoana, manohitra an'Andriamanitra zany. Hoy nareo hoe manohitra ny fandrosoana, anana fandrosoany ray Andriamanitra ny ray androany izay tsy hisy fahafatesana hifandray amin'izany. Ity fandrosoana moderna ity dia avy amin'ny satana. Ho porofoko aminareo zany raha sitrako ny tompo zao arivo zao, avy ao amin'ny baiboly. avy amin'ny satana reo zavatra rehetrareo ny fandrosotsika vaovao dia tsy anana ninoninona avy amin'ity. Manana ny mahavehivavy masiny io izy. Tsy mahagaga raha mihetsika manodidina an'ireo vehivavy amin'ny fomba izay ataony ireo lehilahy, satria mihetsika manodidina an'ireo lehilahy amin'ny fomba izay ataony ireo vehivavy. Mampiseho ny tenany any velany any izy miaraka amin'ny sorta sy manara-batana ary ireo akanjon-dehilahy sy ny sisa eny an-dalambe miolan'olana eo. Tsy mampaninona zay lazainy, mety ho tsara toetra ny vadiny izy arak'izay maizy azy izy, saingy eo mason'Andriamanitra de mpijangajanga raha izy. Na iza na iza mijery vehivavy mba ila azy de efa nijangajanga tamin'ny tao am-pony izy ary mampiseho ny tena noho zany izy. Ary zany marina tokoa no ataon'ny fiangonana miaraka amin'izao tontolo izao. Mario napetraka tamin'izany fahatsara toetra masina, mahavehivavy masina, ary avy eo de ny mahareny masina manaja ny vadiny. Jereo fotsiny amin'izao andro izao any amin'ireo tanàna sasany, tanàna maro manana fety goavana mihitsy azy izy ireo amin'ilay antsoina hoe fikambanana, mambyram-piangonana ihany koa. Mametraka ny satrony eo migorodina ary mamo izy rehetra ka manipo ny lakile eo anatin'izany. Mandeha ny vehivavy tsirairaika maka ny lakile eo anatin'ilay satroko, any izay lehilahy iarahany miaina mandritry ny farany herinandro ireo karazana fety rehetra tahaka an'izany. Fa tena manana betsaka ho lazaina eto raha sitrako ny tompo ka tsy manana fotoana hidirana ho amin'izany. Loto tahaka an'izany ary tena ratsy le fiangonana. Maro manao fijangajangana amin'ny zavatra rehetra, nefa tsy tokony hiditra amin'izany izy. Tokony hijanona miaraka amin'ny teny izy. Tena tsara ireo trano be, tena tsara ireo hôpitaly, tena tsara ireo zavatra hafa rehetrareo, ireo fandaharam-pampianarana, tena tsara zany. Tsy maintsy miaina eto sika, tsy maintsy mamaky manoratra. Zany no anankiray amin'ireo toekarena. Ohatra tsy natao anao akanjo sika tany amin'ny voalohany, itoreo amin'izany ahatso atsy amin'ity herinandro ity raha sitrako ny tompo, saingy tsy maintsy manao akanjo sika satria Andriamanitra ny nanome akanjo atsika. Fa tany amin'ny fiandohana dia tsy nila azy ireny sika. Voasarono sika, voasarono any amin'ny fahotana izy akehitriny. Tsy hifantany akory aza hoe manota izy. Tanareo tahaka na izy azy tamin'izany fotoana izany, tamin'ny alalan'ny voasarony devoly izy akehitriny. Tamin'izany fotoana izany izy dia voasaron'Andriamanitra ilay fahasamihafan'ilay izy. Hitatsika akehitriny fa nomena azy io fahatokiana masina izay tsy azo ny simbaina io, any mahavehivavy fihetsika manana ny toetra ny taizany ny zanany manaja ny vadiny. Amin'izao andro izao tsy misy rara iny an'izany mihitsy na dia kely akory azy eto amin'izao tontolo izao. Tokony hipetraka ao amin'ny broko nareo ny ray andro dia ahitan'ireo lehilahy mitondra ny vadiny, izay izany izy ireo ahitsy amin'Andriamanitra ka miaika an'ireo lehilahy rehetra izay niarahan'ny aina sy ny zavatra hafa rehetra hatramin'ny vadiana izy ireo. O ho inareo hoe izany dia tsia ireo pantekotisty izany, tsy ho avy ireo hafa. Noho izany le izy dia miresaka any amin'ny hoe ahoana no hitarihany izany lavitra rehefa lasa nifangaro amin'izao tontolo izao nareo le fiangonana ary ireo lamody rehetra sy ireo zavatra hananantsika. Tsy ilay pantekosta tany amboalohany tsony sika mihoatra noho ny andro amin'ny alina. Mivily tany hoany sika tao amin'ny fampitehana maizina ray tany hoany ary very. Fatokiana masina ray toninina, andraikitra ray toninina ho an'ny vehivavy ray. Hitanareo ankehitriny hoe nahoana izy no tandidony ray an'ilay fiangonana izay manana an'ilay andraikitra mitovy. Tahaka ny ananany vehivavy andraikitra masina iray amin'ny mareny azy amin'ny fahatsara toetrany amin'ny vadiny, dia manana andraikitra masina n'ilay fiangonana amin'ny vavaka sy amin'ny teny ary amin'i Kristy, tahaka ny ananan'ilay vehivavy mihitsy. Ary tahaka ny iviliany vehivavy iray miaraka amin'ny lehilahy rehefa difitra ho amin'ireo fandaharam-pianarana ireo ny fiangonana sy ireo fandaharana fanorenana sy sekoly sy ny sisa, tsy manana ninenina manoatra azy ireny. Tena tsara izy ireo, manompo ny tanjony izy ireny, saingy izy ireny dia tsy niteny mihitsy Jesosy hoe mandehana manaova sekoly, hoy izy hoe torio teny. Teo no nanaovan'izy ireo tsirampina an'izany. Tsy hoe manaova fianarana hôpitaly sy ny sisa, tena tsara izy ireny, saingy tsy izany no andraikitra ilay fiangonana. Ny mitory ny filazantsara no andraiky ny saingy isika dia nanao ny zavatra hafa rehetra hafa tsy izany. Fa nivily tao amin'izany sika, tahaka ny nataony satana mihitsy ka nanafangaro an'izany tamin'ny filazantsara ray, dia zavatra hafa ray ary zavatra hafa ray ihany ka lasa lala malalaky ny tsinotsinona ilay izy. Fa alovana na dia nyrehetra zao tontolo rehetra izao, dinio ilay frehany zao tontolo izao, namaky ny Reader's Digest teto voatsela kory izay, izay misy an'ireo tovovavy miditra ho amin'ny fitsahajasa ary ireo lehilahy ilay fiovan'ny fiainana eo anelanelany roapolo sy dimy amby roapolo taona mihiditra ao amin'ny antenantenany taonany izy ireo. Fahalovana nahoana noho ny fikaroana siantifika ny sakafo sy ny karazany zay manimba avy amin'ireo zavatra ara-bojanahary zay tokony ampidiritsika ao amin'ny vatantsika isika, dia tsy misy afa-tsy andihana fahalovana eo ampahafatesana fotsiny. Ankehitriny ny fiangonana dia izany ihany koa, ao amin'ilay toerana ray ihany, tandindona ray izy, manana n'ilay fahatsara toetra sarobidy ray ihany avy tamin'ny fanahy izy nomena azy mba hitahiriny fanahy sy ny teny, ary tsy anao fijangajangana amin'ny zavatra rehetra avy amin'izao tontolo izao na inona. Mijanona ho virijiny amin'ny teny tahaka ny vehivavy ray izay tsy maintsy mijanona ho tsara toetra amin'ny vadiny, fahatokiana masina iray, mba hanaja ny teniny tompony ambonin'ny fanekem-pinoana rehetra nataony olona, ny fahendrena, ny anaram-piangonana izay misy nomenan'io fahatokiana io ilay fiangonana. Rehefa hoy izy ireo hoe eny, ny fiangonako tsy ahoako izay noho ny fiangonanareo raha mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra izy, dia alaviro izany. Hoy ny baiboly hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Marka toko fahaenina amby folo nony laza hoe zao famantara zao nanaraka an'ireo izay mino, raha mitory hafa noho izany ny fiangonana, aza manao nareo, matiny amin'izany zavatra izany nareo, aoka ho ateraka indray ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mandehananareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izany hoe izay lavitra tsy maintsy nandehanany. Zao famantaran'izao nanaraka an'ireo izay mino any amin'izao tontolo rehetra izao ary any amin'ny olombelona rehetra izay ino. Hitanareo ve hoe ahoana no analavirantsika an'izany? Azo antoka fa tompony andraikitra any amin'izany izy. Fa jereo ankehitriny hoe Hollywood no nanala an'ireo zavatra tsara tamin'ireo vehivavintsika. Mipetraka eto aho mijery vehivavy antitra malala, ranabavy Shredder, maro amin'ireo vehivavy eto, Serie Eorina ary ranabavy Moro zay eto. Ireo vehivavy azo taona izay mahatsiaro ny taona vitsy lasa, raha nyrenin'izy ireo na izy ireo mihitsy aza no nandeha nivoaka teny an-dalambe amin'ny fomba izay andehanan'ireo vehivavy ireo amin'izao andro izao ireo mpikambam-piangonana, dia ho nanidy an'ilay vehivavy izy satria marary saina, adino nanao ny zipony. Eny, raha naharary saina izy tamin'izany fotoana izany dia maharary saina izy ankehitriny. Eny, jereo lay izao tontolo rehetra izao no manam-pirofo fa maharary saina izy. Jereo rehefa hamono olona sy ireo zavatra izay miseho eto amin'izao tontolo izao ankehitriny, hitanareo fararin-tsaina. Ny zavatra manontolo dia tonga mba hanatanteraka ny apokalipsy. Mety ho tonga eo amin'izany sika amin'ity herinandro ity fa ireo zavatra mahatsiraviny ireo tsy ara-bojanahary izy ireo, zavatra ara-panahy zany izay manao ny olona hiantsoantso an'ireo vatolampy sy ireo tendrombohitra ary ny zavatra hafa rehetra mba hianjera amin'izy ireo. Ilay fararitsaina feno manontolo izay hidiran'izao tontolo izao ity izao ankehitriny izao dia efa saiky eto ankehitriny. Nahoana mahita nydingan'izany nareo? Io lay izy zany, izany dia mandeha mihitsy eny an-dalambe eo amin'ny W mpiangonana mihitsy, fararitsaina manontolo, manao zavatra izay tsy neritreretin'ny olombelona ray sy mandroso atao mihitsy. Jereo izay nataony Hollywood tamin'ny vehivavy, jereo hoe ahoana ilay izy, nangalatra ny fahatsarany toetra masina ny vehivavy izy ary manohy sy manohy afaka mandesika. Hitanareo veriny izany rehetra izany. Ahoana ny nanaovana an'izany? Satria misy ny fitaovana fetsy ray izay antsoina hoe ny fiangonana, tahaka ny nisiny tao amin'ny sahany Edena. Olona fetsy ray, ny devoly no niditra tao amin'ilay fiangonana tahaka ny natao mihitsy tao amin'ny sahany Edena, ka namitaka azy tao amin'izany, voafitaka izy. Mieritreritra ilay vehivavy, tsy fanahiniana ny hodiso, tsy fanahiniany Eva ny anao ratsy, tsy antsitrapo ilay izy, fa izy ny baiboly no nilaza ao amin'ny Timoty faharoa, Timoty voalohany toko fahatelo hoe voafitaka izy. Ary ny hoe voafitaka dia rehefa manao an'ilay izy tsy antsitrapo nareo, izany dia rehefa voafitaka ianareo tamin'ny fanaovana an'ilay izy. Ary izany marina tokoa ny mitranga amin'izao andro izao. Voafitaka izy tamin'ny alalan'ny televiziona, tamin'ny alalan'ny magazina, tamin'ny alalan'ireo olona ireo zavatra mahafinaritra rehetra ireo izay andehanan'izy ireo eny an-dalambe. Ireo zaza vavy moderna mijery an'ireo magazina izy ireo ary mijery an'ireo sary, mijery eny an-dalambe izy ireo, mahita n'ilay akanjo ao amin'ireo fivarotana. Ahoana fa i Satana ilay fitaovana lehibe an'ny elo no nidina teo anivon'ny olona ka namitaka azy ireny tao amin'ireo zavatra ireo, ary mihevitra ilay vehivavy fa tena mety tsara izy, ary maty izy nefa tsy mahafantatra an'izany. Lavitra n'Andriamanitra izy. Itanareve we ahoana na verezana ni rehetra io ary fetsy tonin'ny ahoana le izy. Androany tiko nareo anamarika. Ny resaka ny amin'izany Jesosy. Izao koa raha tianareo ny amaky an'izany. Nanao filazana Jesosy fa iseho io zavatra io. Efa fantatrareo ve izany? Tao amin'ireo orany farany talohan'ny fanombohana azy mihitsy. Ndao isika maky an'izany fotsiny. Masina Lioka ny toko fahatelo amby roapolo ary mandritry ny fotoana fohy fotsiny. Toy ny lesona sekoly lahady iray. Manomboka amin'ny andininy fahafito amby roapolo mino aho fa voamariky eto. Jesosy sy nandeha nankany Kalvary. Eno raha mamaky an'ilay izy a. Eny ary masindaliko toko fahatelo amby roapolo andininy fahafito amby roapolo mino aho no ahitantsika azy. Tahaka an'izany no ananany notoka azy. Ya, ty le izy. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy izay nitehatratra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitodika tany amin'izy ireo ka nanao hoe ry zanaka vavin'ny Jerosalema, aza mitomany ahy fa mitomany iny tenanareo sy ny zanakareo. Fa indro ny andro reo andro de ho avy zay ilazany hoe sambatra ny momba sy ny kibo zay tsy niteraka mihitsy ary nono zay tsy nonona mihitsy. Eritrereto amin'izao andro zao de enatra ho azy ny manana zanakaray, hitanareo? De anomboka ilaza amin'ny tendrombohitra izy ireo hoe menjy raha aminay ary afa ary amin'ny avoana hoe sarono zahay. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso zany, ahoana no ataon'izy ireo amin'ny maina iray? Miresaka ny amin'ny andro zay tsy ilan'ireo vehivavy zanaka intsony. Alika ray na saka ray ny tian'izy ireo na zavatra tahaka an'izany, fa tsy mila zanaka intsony izy ireo. Nahoana? Izy de old mother hobba raha manana zanaka ray, hitanareo? Tsy mila izy zany reo fitantaran'ny Hollywood. Izy tsy mila ny vehivavy ny old mother hobba. Noho izany izy de anana fandidiana ray anamboatra ny tenany na ny azy ny anankiray zay isakana azy reto sy ananjanaka. Tsy mila zanaka izy ireo. Niresaka any amin'izany Jesosy ary inona nolazainy? Amin'izany fotoana izany dia hanomboka hiantsoantso an'ireo vatolampy sy tendrombohitra izy ireo hoe menjeraha aminay. Anao fandrindram-piterahana izy mba hahafahany andeha any amin'ny fety tsy teo voelingelina zaza raha inono aminy izy. Anaratsy bika azy zany rehefa bevoky izy ny isy de anaratsy bika azy zany tsy hitovy tahaka azy taloha izy. Ary ny vadiny tena tsy ampifahalalana mba hamela azy anao tahaka an'izany. Tsy hanome zanaka ho azy izy. Niresaka ny amin'izany Jesosy ary izy no nilaza hoe rehefa nanao an'izany izy ireo de amin'ny fotoana io no andeha hiantsoantso an'ireo vatolampy enjery amin'izy ireo. Zany ny fiavian'ny Tompo. Mando vola betsaka izy ireo ho an'ny saka alika mba horotsorotsiana. Mary zany tsy maintsy mandrotsorotso zavatra raha izy ireo satria izany natiorany men'andriamanitra azy. Voamariko miaza bera goavana bera antitra ray tamin'ny lohatoana. Rehefa ny ray tamin'ilay bera lahy izy efa nanana an'ireo zanabera zay teraka izy tamin'izany fotoana izany. Zanabera tena tsara vatana izy ireo angamba milanja zato livatra na mihoatra. Androka azy ireo izy ary ampiafina ny tenany samy ireny satria hiteraka zanabera ray amboniny izy. Teraka ny febroary izy ireo tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany ilay bera. Teraka ao anatin'ny paosy kely izy ireo. Ahoana fa andriamanitra no manao azy ireo anokatra an'ireo paosy kely ireo? Samy rery kely tahaka ny paosy selofanina kely. Mahita ny lalana izy ireo. Restoriny renin'izy ireo tsy nihinana ninoninona izy hatramin'ny oktobra ary febroary tamin'io. Tonga izy ireo ary minono amin'ny hatramin'ny atsasaky ny me. Amin'izay fotoana izay rehefa mahita an'ireo zanaberana izy, zanabera tena tsara vatana izy ireo, angamba milanja dimy ambin'ny folo na dimy ambin'ny folo livatra ny ray. Nono aminy izy ireo. Ahoana no azahoany an'ilay ronono? Hevitra andriamanitra izany. Izy dia mivelona samy ireny ary mamokatra ronono an'ireo zanabera. Amin'izay fotoana izay raha tsy mety ilay firaisany ka tsy mahazo zanabera izy dia hitady azy ireny izy nataony ireo zanabera tamin'ny taon-dasa ary mandrotsorotsy azy ireo mandritry ny fahavaratra manontolo satria izany ny talenta nomen'Andriamanitra. Tsy maintsy mandrotsorotsy zavatra ray izy. Ary raha tsy manome zazakely ray ho an'ny vadiny ny vehivavy ray dia akalika ray na saka ray izy na zavatra ray. Tsy maintsy mandrotsorotso zavatra ray izy. Natiora ray zany. Fa raha ny hitondra zanaka ray ho an'ny vadiny ka hitaiza azy ho amin'ny asan'Andriamanitra, zany dia any velan'ny laharany manontolo tanteraka mihitsy. Izy de tokony tena ho afa-baraka izy raha nanao izy tamin'ny fikambanany ti hotany ty karazam-behivavy ny dimy ambin'ny folo sivinjato sy arivo ity. saromarina iray an'lay fiangonana moderna any zao andro zao. Lay fiangonana moderna etokoa de tsy mila ny anankiray amin'ireo miantsoantso mikikika miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zay vokariny miasa toko faharoa andiny fa valo amin'ny telopolo andidina azy. Ia hitanareo, ia izy tsy mila ny anankiray amin'ireo zay miorakoraka sy mitomany ary miantsoantso hoe amen, aleloia. Nahoana ny zanakaray toy zany de androka azy any velan'ny anaram-piangonany. Raha nanana anakiray takan'zany izy ireo tao amin'ny anankiray tamin'ireo fiangonany, nahoana avoakan'izy ireo avetrany izy. Nahoana no avelanareo andeha takan'zany io karazany zavatra io? Zany hitanareo be vokany zavatra anankiray izy satria miteraka mambra foana izy. Fa izy tsy mila ny anankiray amin'ireo zay miantsoantso mivazavaza aminananana. Asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo olona fadiranovana no heverany azy ireo. Asaikatra azy tokoa zany, zany de animba azy sy ny fikambanam-piangonany mianatra ara-etika siantifika zay ikambanany eto, amoaka azy any velany izy ireo amin'ny fivorimbe manaraka. Tsy mahazo manana an'izany izy, noho izany de tsy mila ho be vokany teny izy satria zany ihany ny karazana tokana zay azo ny teny ateraka nateraky ny fanahin'andriamanitra. Zany no manana ny fanahin'andriamanitra ho aminy. Tsy misy fikambanana amin'ny fiangonana ratsaina sy fandehananao amin'ny fanekem-pinoana voro-tapaka tare miloko. Tsy misy zavatra anankiray takan'izany ao amin'ny rehetra. Tsy mahita an'izany ao amin'ny tenin'andriamanitra nareo. Mahita zanakaray amin'ny fanao fahininareo no hoamasinina feno ny fanahymasina. Nateraka fanahin'andriamanitra miantsoantso miorakoraka mikikika mideran'andriamanitra. Tsy ao anatin'ny fahatakarany zany rehetra zany ho azy. Tsy ilainy zany, tsia tompoko, tsy tokoa. Inona no ataony amin'izay fotoana zay? Noho izany izy de miteraka andiny ray miloko tare ray manao sorta fikambanana jezebel zazasary saka. Zay no antson'izy ireo azy. Everiko zay le izy hitanareo, everiko fa saka no antson'izy ireo azy hitanareo. Jereo le saka zay mandeha etsy hoy izy ireo na zavatra tahaka an'izany fantatrareo. Izy de teraka na ny vady ny fandray tamin'ny vadiny voalohany lay adama voalohany tamin'ny alalan'ny vady mpijangajanga Eva. Lay vadiny adama voalohany honareo hoe mpijangajanga azo antoka fa zany izy saingy miambo izy fa io adama io, io adama voalohany io de maty. Azo antoka maty efa ely izy. Za de vo nateraka indray ho izy ary mivady tokoa amin'ilay adama faharoa Kristy nyteny. Ahoana mario zay tiny dinio lay sakaizany raha tianareo nahita hoe iza no mahalatsapity azy miteny de milaza anty fa izy manao hoe ny fiangonako milaza anty. Izy ary no mahalatsapity azy? Iza ny vadiny? Ny vonony manokana ny manam-pirofo hoe inona izy? Tena marina tokoa mampiseho hoe izy izy. Mario nateraka izy aloha tamin'ny adama satria zany ny fahaterahany ara-boajanahary hitanareo. Ary tsy niala tamin'izany mihitsy izy pitihany zao tontolo zao ray izy. Miambo izy fa nateraka fanondrony tamin'ny Kristy fa ny sakaizany mario de iadama foana satria tihany zao tontolo zao izy. Ary zavatra hafa mario hoe karazana zanaka inona no entiny? Zany no milaza hoe inona ny rain'izy ireo na lay adama voalohany na iadama faharoa. Raha miteraka zanaka avy tamin'ny adama faharoa ny fiangonana de manao ny fomba fihetsika ilay adama faharoa izy tahaka nataon'izy ireo tamin'ny andron'ny pantekosta. Zany ireo tena zanaky adama faharoa hitanareo. Marina ny natiorany de hitovy amin'ny azy sy ny azy. Eny tompoko, ireo zanaka vavy miloko tare mitapa-bolo manao akanjon-dehilahy pataloha baiboly no nilaza tamin'ny mba tsy anao an'izany. Manapaka ny volony izy enatra ho azy zany hoinareo hoe mangina eo amin'izany. Zany nolazai ny teny manondro an'ilay natiora fotsiny a. Zany no ataony ireo zanaka lahany, ireo zanaka lahany zay teraka avy aminy miakina amin'ny fianarana mianatra sekoly biblika anankiray mody antsony kolejy malaza ray zay natao efa ela be nahafoy azy ireo tao amin'ny karazana fomba fanakotrehana ray. Mpikaroka raha anaram-piangonana mpivavaka tahaka ankaina zaza sary amin'ny teny mihitsy tahaka ankaina. Marina zaza sary mihitsy tahaka ankaina azo antoko mpikaroka ara-anaram-piangonana hitanareo hoe inona le izy? Tsy nandrafitra anaram-piangonana ray mihitsy andriamanitra nanohatra an'izany foana izy manohatra an'izany ny teniny. Saingy mifikitra amin'izany izy ireo noho izany de hitanareo zay ateraka izy ireo zany maneho hoe iza ny papany sy mamany. Marina tokoa, marina tokoa. Zaza sary tahaka ankaina mihitsy zany lay karazana zanaka naterany tamin'ny Eva. Manalavitra ny teny izy ireo amin'izay fotoana izay de jereo zay nentiny. Zany marina tokoa ny nateraky ny fiangonana le zavatra mitovy. Azoko pory fona aminareo zany amin'ny alalan'ny teny hoe teo amin'izay zany no tonga avan'ny fianarana sy ny fanosoana tamin'ny alalan'ny kainy. Tena marina tokoa zany satria izy ireo de miambo, fa izy ireo de miambo zanaka lan'Andriamanitra saingy firaisana ara-anara-piangonana izy ireo. Nampianarin'ny fianarana ara-anara-piangonana ny zavatra hafa rehetra. Tena marina tokoa zany, fetsy mahay oadraky tahaka an'izany koa le mihina rano nrain'izy ireo. Marina, tena mpitory teny fetsy siantifika tahaka ny kainy. Hitanareo zavatra ray ihany marina tokoa le izy. Hoe ianareo hoe ranabranama marina ve zany? Mamadia eo amin'ny Genesis toko faefatra andinyny fahenina ambin'ny folo de jereo mivereny eto amin'ny Genesis toko faefatra andinyny fahenina ambin'ny folo ray minitra fotsiny de ho hitanareo hoe ahoana ny trangany zany. Ary kaina niala teo amin'ny fanatrehan'ny tompoka nonona tao amin'ny tany Noda tsy nanany idena. Ary kaina nalala ny vadiny ary nanananaka izy ka niteraka ny Enoka ary nanorona tanàna ray izy ka niantso ny anaran'ny tanàna araka ny zanaka lany hoe Enoka. Seny sisa hatrany Tobala, seny sisa satria izy ireo de nanomboka lasa mpanamboatra fitaovana mozika, seny sisa avy tamin'ny kaina ny fandrosoana. Marina, manorona tanàna, fitaovana, reo olona siantifika de avy tamin'ny kaina lay taranaky ny mena rano. Ankehitriny Mario lay andinin'ny fahadimy amby roapolo. Ary Adama nalala ny vadiny indray. Ankehitriny nalala azy ndray mandeha izy ka nanana zanaka anakiroa izy. Zao ny soratra, nanana ny kaina sy Abely izy, etsika anankiray ary zanaka anakiroa. Hoy ianareo, nyteny tamiko izy ireo voatsela kory zay fa zany de tsy mety hitranga. Manana sehonjavatra ray sika ao Hollywood, manana sehonjavatra ray sika ao Tucson zao akehitriny zao, ao amin'ny fitsarana niteraka zaza mainty hoditra ray sy zaza fotsy hoditra ray ny vehivavy ray tamin'ny fotoana ray ihany. Milaza izy ireo fa tsy afaka manao an'izany izy de afaka manana voanakiroa lonaka ihany koa. Manana an'izany mihitsy izy ireo amin'ny fitsarana ketriny. Fantatry fa reo alika no anao an'izany, ireo biby no anao an'izany. Fa manana izy ireo eto ho lehilehilahy fotsotra hoe ny zanako manokana no tohanako fa tsy izy. Ary nanao ny fiaikena le vehivavy, niaina niaraka tamin'ny vadiny izy tamin'ny maraina io, ary lay lehilahy mainty hoditra tamin'ny ho tolakandro io. Raha lay izy no hoe ho lay dokotera eo anelanelan'ny efatra amby roapolo ora de hitranga zany raha misy volonaka hafa ray aho. Ary teno nanaovany an'izany. Ary zany marina tokoa no mitranga teto. Kaina tamin'io, Satana tamin'io maraina io tao anatin'ilay menarana, ary Adama tamin'io tolakandro io rehefa izy ary nanana zanaka anakiroa izy. Ankehitriny Adama nanana ny vadiny indray lay fandrony, ary niteraka zanaka lahy ray izy. Tsarovy, tsy misy naiza naiza ho amin'ny baiboly zay milaza fa zanaka lahyny Adama i Kaina. Voalaza hoe izy dia avy amin'ilay ratsy fa tsy Adama. Nydevoly nahalala ny fandrony, ary nahalala ary nanana zanaka lahy ray ka niantso ny anarany hoe Seta. Fa Andriamanitra hoy izy efa nanome, tsy ilay tena taranaka io, nanome ataranaka hafa ho solony avy tamin'ny Adama zay novonoany Kaina koa. Ary avy tamin'ny Seta nisy zanaka lahy ray ihany koa naterany, ary izy niantso ny anarany hoe Enosy. Ary tamin'izany nanomboan'ny olona niantso ny anaran'ny Tompo. Tsy avy tamin'ny any Kaina ny tantarany taranaka, fa avy tamin'ny taranaka Seta. Noho izany Kaina no lay ratsy, teo ny tonga lay menarana. Mario ankehitriny milaza mazava ny baiboly eto hoe tsy maintsy maty ny vadiny voalohany, tsy hoe ny roana fotsiny, tsy maintsy maty izy. Vo avy nitory teo amin'ny fanabadiana sy ny fisaraham-panabadiana, ary fantatrareo rehetra ny mikasika an'izany. Sy miresaka ankehitriny nirehetra amin'ity fiangonana ety fa manerana ny firenena. Eny ary, ankehitriny dia hitanareo izay nitranga tany tao amin'ny fanabadiana sy ny fisaraham-panabadiana. Ovina izany misokatra ireo tompoka sefito izany no nitondra n'ilay tena fahamarinana izany. Noho izany mba hivadiana amin'ilay Adama faharoa Kristy ny teny, de tsy maintsy manasaraka ny tenanareo amin'ny alalan'ny fahafatesanareo avy amin'ny vadinareo voalohany ara-anara-piangonana. Satria tsy misy na de ny anankiray amin'izy ireo afaka andray ny tenin'Andriamanitra rehetra. Aseho iah fotsiny hoe aizany misy an'io anankiray io. Hoy ianareo, ny ahy lay olona hafa ray de milaza fa ny azy ihany koa. Apetrao miaraka izy ireo de ho hitanareo fa samy diso nareo vatany vao manao anara-piangonana nareo. Vakio ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo. Noho izany hitanareo tsy maintsy matiny amin'io zavatra io nareo. Ankehitriny tsy miresaka amin'ity fiangonana eto atoerantya, miresaka manerana ny firenena rehetra. tsy maintsy matiny amivady nareo voalohany nareo raha miray am kristy nareo nefa mbola mivady amin'ny anaram-piangonana iray foana de mpijangajanga rainareo lody kinareo ny fiangonana manerana amin'ny firenena isika de manaraka ny jesosy kristy lay te mba ho ao amin'ilay ampakarina de tsy maintsy mivady amin'ny tenin'andriamanitra nareo zay kristy tamin'ny voalohany teny miteny tao amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra ary ny teny de tonga nofokanonona teo anivotsika raha mbola mifikitra amin'ny fombafomba n'olonanireo anara-piangonany nareo nareo de antsona ao amin'ny tenin'andriamanitra hoe mpijangajanga ray raha mbola mpitady fanekem-pinoana ara-anara-piangonana foninareo mitsambana amin'ny fiangonana ara-anara-piangonana iray zay mandany teny nareo dia mpijangajanga iray zany nolazainy ny baiboly hoy jesosy hoe tsy mahazo manompo andriamanitra anakiroa amin'ny fotoana ray ihany nareo na ianareo anompo an'andriamanitra na mamona mamona de izao tontolo zao zay ti an'izao tontolo zao nareo zavatra zao tontolo zao de tsy ao amin'ny akory aza ny fitiavana an'andriamanitra tsy mety ho ao aminy voan'andriamanitra ny fitiavana an'andriamanitra amin'ny fotoana ray ihany zay isy ny fitiavana an'izao tontolo zao ao anatiny ao rehefa miasa eo aminareo ny voan'andriamanitra de izany ny tenin'andriamanitra tsy mety ho amin'ny fotoana ray ihany ny fitiavana an'izao tontolo zao ankehitriny aiza lay volo fohy sy ireo sorta reo miloko tare aiza no misy azy tsy mety ho tsara toetra amin'ny kristy nareo ny tenin'andriamanitra nefa manompo anara-piangonana nataon'ny olona amin'ny fotoana ray ihany mifanohitra amin'ny teny zany paoly no milaza eto aiza ho aiza romanina toko fahafito tsy afaka miteraka zanakalan'andriamanitra koa nareo an'ny teniny ho an'io vondrona zaza sary ara-anara-piangonana io tsy afaka manao an'izany nareo ao amin'ny fanakotrehanareo de tsy afaka miteraka zanaky ny tenin'andriamanitra ray nareo resaka amin'ilay fiangonana nefa mbola miambo tena mpivavaka foana nareo toy izany koa kay lay zanaka lahny eva mpijangajanga tena mpivavaka nanorina alitara sy nanolotra fanatitra sy nandony ampahafolony ary nanao ny zavatra rehetra zay nataon'ny olona hafa rehetra mpivavaka saingy diso tamin'ny fiazonana ny teny io izy diso tamin'ny fananana ny fanambarana izy ary ny fanambarana rery ihany no zavatra tokana ny fanambaranny teny inona lay inona ny fanambarana hoy jesosy hoe eo ambonin'ity vato lampy ity no anorenako ny fiangonako ary tsy aresy azy ireo vavadiny elo ny finoana ny fanambarana satria voambara taminareo ny finoana iabela tamin'ny finoana de nanoratra tamin'ny alalan'ny fanambarana finoana nanolotra ho an'andriamanitra ny fanatitra tsara kokoa noho ny anykaina ny hevitra kaina fa nihinana pomy izy ireo mbola manana an'izany hevitra zany foana izy ireo saingy tsy zany lay izy fijangajangana lay izy taranaky nomena rano ary teo rehefa nysokatra ireo tompoka sefika de izany nanambara sy nanampirofo an'izany vo avy ny voaka amin'ny bokoko mikasika an'izany everiko fa manana arivo sika eto ankehitriny hitanareo mario aratsoratra zany manomboka amin'ny genesis hatramin'ny apokalipsy amin'ny andro farany de ho tonga eo amin'ilay vo reo azo roa reo ary anampirofo ny tenany eo sika zao amin'izao andro farany zao mihitsy lody kisy ny ampakarina tena mahazava sy tsara arak'izay maizy azy eo amin'ny soratra ary eo anolohan'ny tavanareo mihitsy tsy afaka manompo an'andriamanitra sy mamoninareo tsy afaka ny ho kristianina tsara toetra mino baibolinareo sady mampikambana ny tenanareo amin'ny raharaha ara-anara-piangonana tsy afaka manao an'izany mihitsy amin'ny fotoana ray ihanynareo tsy maintsy maty ny anankiray ary mamela n'ilay ray hafa ho velona sady tsy afaka mitondra zanaky ny tenin'andriamanitra koa nareo sady tsy afaka miteraka koa ilay fiangonana tsy mila ny anankiray amin'ireo izy zanaka miantsoantso ray mikikika sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary ireo zavatra rehetra zao izy ireo tsy afaka manao an'izany ao amin'ny fiangonana ara-anara-piangonana nareo tsy ilanareo izy ireo tsy hitondra azy ireo tahaka an'izany izy ireo entiny izy ireo de raisy ny tanany ka manao hoe raha mino anareo de azonareo zany raha mbola mametraka ny anaranareo ao amin'ny boky foninareo de zay ihany no ataonareo hitanareo zany no zanaka zaza sary amin'ny teny nefa mbola miambo foana ho mpivavaka noho izany be voka ny fahendrena sy ny fahalalany satana lasa zany ilay fiangonana mandefa ny olo ny any ampianarany any izy ireo mba hianatra hoe ahoana ny fanaovana amenina tsara mihitsy ampianarina izy ireo hoe ahoana no fitenen'io rehetra io ka ho tena mahay ino zany zany nyvoka avy amin'ny devoly nataony satana be voka tamin'ino ny eva mba tsy ino ny teny ho an'ireo mahay nianatra ary zany napotika ny famoronana manontolo zany marina tokoa no ataony ao amin'ny teny amin'izao andro zao. Lay fiangonana manabe vokany tenany amin'ireo sekoly biblika skôly e jitsy sy ireo zavatra tahaka zany, famakina, fanoratana, aritmetika, ary tsy mahafantatra mikasika an'andriamanitra mihoatra noho ny fahafantarany hotantora mikasika ny alina egiptianina ray izy ireo. Fantatra izy ireo fanekem-pinoana rehetra, reo bokom-bavaka ny sy ny zavatra hafa rehetra, nefa tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'andriamanitra. Mahafantatra izy ireo rehefa voamarina ny teny, nefa andriamanitra efa nyteny tany aoriana tany ka nytsinjara ny teniny tamin'ny tananaka tsirairay araka ny nahatongavana izy ireo. Indro tongony hoa ary nitory tamin'izany taranaka izany izy. Ankehitriny ahoana moa raha tombo misesina anao hoe ndaosika hanorina samy fiara ray? Ho tahany velan'ilay karazana izy saingy mpamina ny ray izy. Nanana ny fanambaran'andriamanitra izy, andriamanitra ny nanamarina zany ho ny fahamarinana. Nitondra an'ireo zanaka izy namoaka an' Israely ary nampiseho an'ilay andry afy teo anoloana izy ireo, ka nanamarina an'ilay mpaminany ary nilaza marina tokoa an'izay ataony ary nataony zany. Hoy izy ireo hoe aoka tsy andriamanitra no hiteny, aoka Mosesy no hiteny fa ndreo maty zay. Hoy izy hoe tsy hiteny amin'izy ireo tsony tahaka an'izany afa anangana mpaminany ho azy ireo ary izy ireo no hiteny. Indro nitsangana tany isaianana hoe anananaka ny virjiny, ela ray tahaka azy tao amin'ny andro ray izay. Ahoana no ahatonga ny virjiny ray anananaka? Zazalahy no teraka ho atsika, zaza ray niteraka, zazalahy ray nonomeny. Ny anarany de atao hoe mpanolotsaina, andre ny fiadanana, andriamanitra mahery, lay ray mandrakzay eo amin'ny seza fiandrianany ray ny Davida no anjakany. Tsy anapahataperana ny fanjakany. Ahoana no ampisiany zany? Tsy fantany. Ny teny fotsiny an'izay nolazain'andriamanitra izy. Any akoatry ny fieritreretany zany, ny fahaizany, any akoatry ny fikaroana siantifika rehetra zany, zany ny tenin'andriamanitra. Akesintsika de mampianatra an'ireo mpianatry ny seminera antsika eo amin'ny karazana teolojia biblika rehetra sy ny zavatra tahaka an'izany. Teolojia nataon'olombelona lasa andihana fiangonana ray mitovy tanteraka tokoa amin'ny lodiky iray zany, tahaka ny lazan'andriamanitra fa aizy azy. Oadray rehefa mijery an'izany a de manao angovotra zany. Be voka ny fiheverana ratsaina. Tsy maintsy ho manana diplôma sekoly ambony ray nareo alohan'ny hafahanareo hiditra kory azy. Nareo de tsy maintsy manana, tsy maintsy mitsangana eo anoloan'ny mpitsabo saina ray alohan'ny hafahanareo votendry. Eritreritra ve nareo fipetera Jakoba ary Jaona de nandeha teo anoloan'ny mpitsabo saina ray? Tsaroanareo ve le 20 tany zay tsy nahainanao soniny anarany manokana akory azy? Mitsangana eo anoloan'ny mpitsabo saina ray ahitana ray izy ireo raha nirehetra amin'ny raha tena mety ny fomba fisaina sinsisa. Nanana fomba fisainana ray izy ireo saingy tsy fiheverana ratsaina lay izy na fikaroana siantifika. Lay izy de amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra rehefa mandona azy ireo zany de tsy mahafantatra fa tsy manatanteraka an'izay nylazainy fanamasina izy ireo. Tsy ny raharaha ny aratsaina mihitsy izy ireo zay nylazainy fiangonana, izay nylazain'ireo piretra, nylazainy ti, nylazainy hitsy, mihetsika araka ny fanahy izy ireo. Lehilahy tsy natahotra. Jaona voalohany toko faharoa andiny fa 15 hoy izy hoe raha ti an'izao tontolo zao nareo nareo zavatra zao tontolo zao de tsy aho aminareo akory aza ny fitiavana an'andriamanitra. Hitanareo noho izany ahoana no hahafahanareo ho be voka ny tenin'andriamanitra zay manameloka an'izao tontolo zao, manameloka ny Hollywood, manameloka ny lamodiny rehetra, manameloka an'ireo fety rehetra sy fahadalana ary lay mody antsoina fa ananan'izy ireo amin'ny anarana fivavahana. Manameloka an'izany izy. Ahoana no hahafahany teny anabe voka olona ray? Ahoana no hahafahany vehivavy ray mitapa-bolo, miloko tarehy, manao sorta? Ahoana no hahafahany mpitory teny ray zay mandeha mankany amin'ny seminera ray ary mijery eo amin'ny asa toko faharoa andiny fa 8:30 ka mahita fa tsy misy olona ray eo amin'ny baiboly mba natao batisa tamin'ireo titre nefa de mbola milaza amin'izay fotoan'izay fa bevoka ny tenin'andriamanitra? Miteny laingy aminareo izy. Mivarotra ny fizokiny izy, mijangajangana nohatra n'ilay tena zavatra zainy lazainy izy. Voaroka izy tao amin'ny fisarapana badiny. Anana fiangonana tsara toetra ray andriamanitra, marina tokoa, ampakarina ray. Hoy ny baiboly hoe tsy ao anatinareo ny teny, noho izany de karazana zanaka inona no entinareo? Be voka raha nara-piangonana. Tsy nisy ny fahafatesana mba hampisaraka anareo tamin'ny sakaizanareo voalohany. Inona no eritreretin'ireo Jaona raha hitomany sy teny amin'ny fiteny tsy fantatra? Inona no eritreretin'izy ireo raha atao batisa indray a? Fa dalàna toy ny inona? Nivady tamin'ireo Jaonses ve nareo? Sa nivady tamin'ilay fiangonana ve nareo? Sa nivady tamin'i Kristy ve nareo? Miteny. Ankehitriny zany no antony mbola hiterahany zanany fony. Karazana zanaka inona no ananany? Zao ny karazany anarana zay antsony izy ireo amin'izao andro zao: Saka, Beatles, Sampona, Rikis, Riketas, Saka, Beatles. Reo mambra-piangonana zany azo antoko. Zanany daholy izy ireo, zanaka kaina. lay zanaka lay biby ty fetsy mahalambolambo mihitsy ny araka zay maha izy azy. Ankehitriny jereo tsara mandritry ny fotoana folo miaraka amin'ny fijerinareo ara-panahy manokana ao amin'ny fanahinareo. Jereo fotsiny manodidina miresaka manerana ny firenena ankehitriny. Jereo mandritry ny minitra vitsy fotsiny nareo ao ambrana amin'ny tabernakla any, nareo ao amin'ireo tabernakla any morotsiraka andrefana sy Arizona ary na aiza na aiza nareo, jereo mandritry ny minitra vitsy ny tenanareo. Hoy ianareo hoe zany afatra zay torino zany raha labranama de diso. Jereo vetivety ny tenanareo, avelo ny fanahymasina izany fisainanareo amin'ny teny de anaiky ny afatra nareo. Avelao kristy lay teny voahositra izany eritreritrareo manokana, aoka izy hiditra ao anatinareo de jereo raha mariny zany na tsy ary zany de mianankiray na roa fotsiny zay lazaiko nefa misy anjatony amin'izy ireny. Manaiky ny vehivavy manapaka amin'ny volo ny ve ny baiboly, mino ve ny baiboly manaiky ny batisa telo amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina? Tsy misy zavatra tahaka an'izany. Manaiky ny vehivavy manao akanjondehilahy ve ny baiboly? Eny, raisy fotsiny ireo telo ireo nefa misy anjatony amboniny. Zaho amin'ny hazavan'ny tenin'Andriamanitra zany. Hoy ianareo hoe mpikampam-piangonana toy izany koa Kaina, toy izany koa Eva. Ny baiboly no milaza mialoha amin'ny andro farany fa ho tahaka an'izany koa ilay laodiky. Avelao ny fanahy masina izany eritreritrareo de anaiky ny Daniela toko fahadimy andinin'ny faharoamby folo nareo rehefa tonga teo anoloan'ny Beltesezara lay mpanjaka vavy ary nylaza hoe izy de nahita fa misy mpaminany ray Daniela teo anivon'izy ireo ary izy mpampisinga ny fisalasalana. Avelao ny fanahy masina izy mpaminany ilay andro. Avelao izy hiditra ho amponareo zao akehitriny zao ka andinika miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra de isinda avokoa ny fisalasalana mikasika ny afatra. Izy mpampisinda ny fisalasalana rehetra. Hitanareo fa eo amin'ny teny marina tokoa ho an'ity andro ity zany. Tsy afaka mitory ny afatra literinareo amin'izao andro zao. Miditra ao zany saingy zany ilay tongotra. Tsy afaka mitory any Weslenareo, tsy afaka mitory ny pantekotistinareo. Tena any akoatran'izany mihitsy sika nanao anaram-piangonana izy ireo ary maty. Izy ireo no akofa nivoaka niaraka tamin'ny ravimbero ilay akofa, zany nytoerana voalohany an'ilay fiangonana. Ankehitriny zany de tsy mitovy amin'ilay vovoalohany zay nandeha tao an-tany ilay vary. Le faharoa zay mivoaka de vovomboninkazo ray, mbola tsy mitovy amin'ilay vo foany zany, mitovy kokoa amin'ilay izy, lasa sary kokola an'ilay tena vo zany. Saingy azo antoka fa tsy mitovy amin'ilay vo zay nandeha tao an-tany ireo ravimbero. Zany no mpitondra ny aina zay tao anatin'ilay vo. Fa inona ny nataony? Nanao anaram-piangonana izy tahaka ny natiora hafa rehetra zay tonga eo amin'ny sahaza azy. Maty izy. Inona avy eo? Miakatra avy hatrany eo amin'ilay felana ilay any. Misy betsaka ireo baolina kely kely miantona eo aminy tahaka ny vo kely kely ao anatiny. Tony hoe tena vo ray ilay izy saingy tsy zay izany. Avy eo de miditra ao amin'ilay akofo izy ary inona ny vokariny? Akofa ray. Ankehitriny alay vo ny voambary ray rehefa mivoaka ny vary voalohany ary hoy Jesosy hoe ny voambary ary alay vo vary io de sokafo izy endao amin'ilay tao izy. Jereo izy hoy nareo hoe manana voambary ray zay mitandrema. Tena mitovy marina tokoa amin'ilay vo izy saingy tsy misy vo kely ray mihitsy ao anatiny. Zany ny akofa. Zany ireo pantekotista hanika araka ny volazainy Matio toko faefatra ambyroapolo andiny faefatra ambyroapolo hoe amitaka an'ilay tena voafidy amin'ny andro farany raha azo natao. Fa raha nala isaky ny ravinareo de tsy ahita vo lay vo de any ambany mihitsy ao ambadika zany hitanareo. Ary amin'izay fotoan'izay de mivoaka avao amin'ny anaram-piangonana io lay aina miditra ao amin'ilay vo. Inona no mitranga amin'izay fotoan'izay? Rehefa manomboka amin'ny tombo ilay vo ary lasa mialehibe mba hahafahany mandrakotra zavatra ray de miataka amin'izany ilay anaram-piangonana. Nahoany sika ny tsy manao anaram-piangonana avy amin'ity? Tsy ho izany mihitsy izy ireo. Zany ny vo izy de tsy afaka andeha lavidavitra eo amin'ny andro farany sika izao. Noho izany de inona ny tsy maintsy ataony ankehitriny? Mitoetra eo amin'ny fanatrehan'ilay zanaka mba ho masaka. Marina zany tsy maintsy masaka ho amponareo ny teny mba hamokatra sy aina amin'izay resantsika. Eny tompoko, amin'izay fotoan'izay de tsy anana fisalasalana intsony ianareo raha velanareo anambaran'izany aminareo ny fanahy masina tahaka an'izay nolazain'ilay mpanjaka vavy mikasika ny Daniela. Mety lazanareo hoe inona ny diran'izany rehetra zany amin'ny fisaorana? Inona ny resahanao raha labranama? Indro zao de amin'ny sivy latsaka fevany tsy nyresaka ninina mikasika ny fisaorana ianao? Afatra iray hoan'ny fanararoatra toy inona ho ahy? Eny, zany tokoa. Ireo razana mpivahiny de tena nankasitraka tokoa ny fomba mpiainany vaovao rehefa tafasaraka tamin'ireo anaram-piangonana anglisy sy ny fanekem-pinoa de afaka nyvady tamin'ilay teny vaovao voahositra ho an'ny taonany izy ireo. Mary zany ilay teny vaovao voahositra ho an'ny taonany ho an'ny androny. Toy izany koa no afahantsika makasitraka amma mpivahiny tahaka ny Abrahama, manasaraka ny tenantsika amin'ireo zavatra zao tontolo zao, ireo namantsika rehetra mpivahiny ray Abrahama, nanasaraka antsika tamin'ireo fivavahana maty rehetra Andriamanitra. Resaka manirana ny firenena ankehitriny, ireo fanekem-pinoana maty rehetra, ary ho amin'inona nanasaraka antsika ary nanokatra tany vaovao ray ho antsika, afatra vaovao ray ho an'ny ity andro ity. Maina ny pantekosta ary maty, tahaka ny Luther, Wesley ary ny sisa tamin'izy ireo, tsy misy afa-tsy andia am-piangonana ray voafatotra miaraka sisa. Reo olona tsara ao anatiny nefa de tokony hivoaka. Inona ny nataony? Nanokatra an'ireo tomboka sefito an'ny afatra farany izy. Voamarika reo ve zany? Reo tomboka sefito fa reo zava-miafina rehetra an'ireo taona fito ny fiangonana de vo isy tomboka se tamin'ny tomboka sefito. Tsy nanana fotoana anaovana an'izany ireo mpanavao tamin'ny androny, tsy velona ela loatra izy ireo. Fa ity fanambarana voatahan'ny tomboka sefito ity, zany de misokatra ho antsika amin'izao andro faran'izao, avy tamin'ny faminaniana iray izay nivoaka tao Arizona. Tony ahoana na nontaniko an'Andriamanitra indray andro hoe inona no ataonao amiko eto amin'ity tany efitra ity? Efa fantatrareo ve fa Mosesy no nanoratra ny testamenta vao na ny testamenta taloha? Nanoratra tokoa izy. Ireo boky efatra voalohany no manolotra an'ireo lalàny zavatra rehetra, Genesis, Exodus, Levitikus ary Deuteronomy. Izy no nanoratra ny testamenta taloha mba hanaovana zany, de tsy maintsy nandao namandrehetra sy ireo mahalalana izy ka nandeha nakany an-tany efitra. Paoly nanoratra ny testamenta vaovao mariny zany. Izy nanoratra ny romanina ary ny romanina sy ny sisa rehetra ao amin'izany, ny hebreo sy ny tomoty sy ny sisa. Ary mba hanaovana an'izany de tsy maintsy nanasaraka ny tenany izy ary nandeha nakany arabi tany an-tany efitra nandritry ny telo taona mba hahazo ny fanambaran'Andriamanitra. O hoy ianareo ahoanany amin'ny Matio, Marka, Lioka ary Jaona? Mpanoran-dalàna izy ireo izay nanoratra fotsiny an'izay nataon'i Jesosy. Nisaraka Paoly ary nametraka ny teniny araka. Mariny zany. Eny noho izany jareo raha nila n'izany lay izy ary tsy maintsy nandeha tany an-tany efitra lavitra an'ireo malalany. Tsaroanareo ve le hoe amin'ny firy zao tompoko? Firy nefa nandrehan'izany manaova amen? Tena marina tokoa ve la izy? Noho izany de manana ny fanambarana sika amin'izao andro faran'izao mba hanangona ny afatry ny tompo Andriamanitra ny apakariny miaraka. Tsy nisy taona hafa nampanantenana an'izany. Zany de nampanantenaina an'izao taona izao. Malaki toko faefatra, Lioka toko fafito ambin'ny folo andiny fatelopolo, Masinda Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoambinifolo, Joela toko faharoa andiny favalo ampitelopolo. Mitovy marina tokoa amin'ny Jaona mpanao batisa izay nanondro ny tenany tao amin'ny soratra ireo teny fikasanyireo. Nanondro ny tenany Jesosy, inona nylazain'izy ireo? Alaviry ny olona takan'izany. Jaona de olondi. Tsy afaka nandray an'izany le fiangonana. Zany le môdely. Le fiangonana koa aza de tsy andray an'izany amin'izao andro izao. Fa ho an'ilay voafidy de Andriamanitra no miantso an'ilay voafidy. Fantatra izy ireo zany. Miantso an'ilay ampakarina tsara toetra, ny teny, lay fiangonan'ny andro farany, lay raha matoa voafidiny Jesosy Kristy tompontsika. Teny. Raha Jesosy ny teny, firominana zany. Eny ary, noho izany ampampapakatra foana ny ampakarina. Noho izany tsy ho anara-piangonana ray ny ampakarina, tsy maintsy ho ny teny izy voaseho mba ho ampakary ny Kristy. Izy ny nampanantena fanao an'izany, izy nylaza hoe ahoana ny nataony. Tsy mampiasa mihitsy, manary ny môdeliny. Nataony tamin'ny alalan'ilay môdely foana zany, nataony zany isan'andro tamin'ny alalan'ilay môdely. Ataony ray zany miantso ny ampakariny tsara toetra amin'ny andro farany, lay Rebeka mateo ti miandry ny Isakany. Fotoana mahafinahitra iray toyny inona? Eto zany de mitondra eo amin'ny fahitana an'ireo boky anankiroa zay ho zava miafina aminareo rehefa mamaky ny bokyn'ireo taona fito ny fiangonana nareo. Reo boky anankiroa, boky ny fiainana, de lazaina hoe ny anankiray milaza fa afaka mametraka ny anaranareo eo nareo zay tsy voafafa intsony, ny iray hafa milaza fa afaka manala ny anarany avao ny boky ny fiainana nareo. Ity mitondra azy amin'ny fahitana tanteraka eto mihitsy. Ijanona minitra vitsy angamba eo amin'ny noty vitsy eto ary kasika an'ity alohan'ny amarana antsika. Zava-masina iray ny fiainana ho an'Andriamanitra ary voatahiry ao anatin'ny boky ray zany. Andriamanitra ny mpanao ny fiainana. Mino an'izany ve nareo? Ny fiainantsika ara-boajanahary eto izay ananantsika de fahasimbana ray fotsiny. Tokony ho tena ny fiainana marina le izy hatrany amby alohany saingy nosimban'ilay fahaterahana ara-boajanahary izy. lay fiainana voalohany na ny firaisanareo voalohany ny fandray tamin'izanynareo teo ampaterahana ara-natiora etsika rabojanahary ray olombelona rabojanahary ray nikambana lelasy vehivavy miaraka nikambana niaraka atao amin'ny resaka firaisana ranofo zay nitondra ny fiainanareo voalohany teto ary nikambana tamin'ny ota sy fahafatesana zany ahoanany tsy hahafahanareo mahita n'ilay taranaky ny menarano rehefa hitanareo ny vehivavy vokatra ny tsoahana ray tsy misy vavafa tahaka azy natao tao amin'ny olona amin'io mahafantatra fa azo fitahana izy na hafantatra andriamanitra raha tsy nahafantatra ny faranytrano voalohany izy de tsy andriamanitra izy amn'izay fotoana zay raha tsy manapetra izy raha izy mitsy ary tsy mety ho tsy manapetra izy raha tsy faratampon'ny fahaizana manerana mahafantatra ny zavatra rehetra mandrakzay noho izany de mahafantatra ny zavatra rehetra izy ary tsy maintsy nanao an'io vehivavy io izy tsy nanana vady ray ny lehilahy zavatra ray ihany ny vady sy ny lehilahy nanana ny fanahyvavy sy lahy izy tao amin'ny tenany tsy maintsy nanasaraka izy nakavokatra nytsoahana ray tao arin'ny fahavitan'ny famoronana manontolo tsy nisy vavy zay ny foronon'andriamanitra tao amin'ny famoronana tany amboalohany afaka nanao zavatra tahaka an'izany natao ho toy izany izy mba hanao an'ilay izy fantany fanao an'izany izy raha tsy fantany de tsy andriamanitra izy saingy hitanareo tsy maintsy naseho retoetra zay tao amin'andriamanitra izy de tsy maintsy ho mpamonjy ray ary mba hanaovana ny zavatra rehetra ho tanteraka ny fomba nanaovany azy tamin'izay fotoan'izay de tsy isy ninona mety ho very aza ho zaza aoka ho lehilahy sy vehivavy eo amin'ny faran'ny lala ny sika zao mario ankehitriny zany ny natiora nikambana tamin'ny fahafatesana mivadinareo voalohany zay nanapaka anareo de ny natioranareo tamin'ny alalan'ny fahaterahana arabo janahary arabo janahary tian'izao tontolo zao nareo satria nareo de izao tontolo zao ary apahan'izao tontolo zao marina ve zany reo fanirianareo de ara-natiora ny tian'izao tontolo zao zay ampahany ianareo ampahan'ny natiora ray nareo mino anzany ve nareo ary zany no zavatra reo ara-bojanahary zany ny antony hoe tsy maintsy ateraka indray nareo tsy maintsy misaraka nareo ary tsy maintsy maty amin'io vadinareo voalohany io nareo tsy mahazo miaina miaraka aminareo tsy afaka milaza fotsiny nareo hoe eny sara-panambadiana amy ary ametraka azy eo mandra-pa tsy atompoko tsy sora-pisarahana maty izy tsy maintsy maty lay naturan'izao tontolo zao tsy maintsy maty ny pentipentiny rehetra nareo de tsy maintsy mikambana indray amin'ny natiora hafa ray nenaranareo avy tamin'ny natiora anareo voalohany de teraka ka voapetraka ao amin'ny boky ny fiainana ray ary reo asanareo rehetra de voasoratra ao anatin'izany ihany ko ny zavatra rehetra zay nataonareo teo ambanin'io natiora io de voapetraka ao anatin'ny boky ray antsoina hoe ny boky ny fiainana marionareo ao amin'ny daniela rehefa nanatona ny fahagolo izy zay ny volony de fotsy toy ny volon'ondry analinalina no niaraka taminy mba hanompo azy lay apakarina ary tamin'izay fotoan'izay de nosokafana nyreo boky ary nisy boky hafa zay nosokafana de ny bokyn'ny fiainana hitanareo efa nisy an'ireo masina tao lay fiangonana lay apakarina boky hafa ray nysokafana de ny bokyn'ny fiainana ankehitriny nareo rehefa tafasaraka tamin'io firaisan'io nareo tamin'ny alalan'ny fahafatesana ara-panahy ny fanirianareo ara-bojanahary de ny anapaka ny volonareo ny fanirianareo ara-bojanahary de ny anao sorta andoko ny tarehanareo ny fanirianareo ara-bojanahary de ny omahay olona manatsaina mahafantatra zavatra tsaratsara kokoa noho ny hafa zany nylay ny hevy zany lay tena zavatra nylainy eny ono a enao kely tsy misy dikan'io ve mpitory teny tsy misy vidiny no mitsangana eo ka ami'ny teny a za manana mpihetsy di elel zany mampanalavitra anareo kokoa an'andriamanitra isaky ny manampy zavatra anankirainareo hitanareo marin'zany hitanareo zany noho ny raisiny hevy be voka n'io karazana fananana anakio izy zany lay fiangonana am'izao andro zao noho ireo sekoly biblika sy manam-pahaizana ary jereo tsy manaiky an'ilay anankiray hafa ny tsirairay hafa fifangarona goavana be iray araky nolazainy baiboly mihitsy ny hoe babilôna mahafantatra ilay ampakarina hoe aizy izy no mitsangana tena vitsy izy tsy ho betsaka ny ovonjenina fa tena vitsy mihitsy hoy ianareo hoe eny ety de voalaza hoe anarivony eny saingy izy ireo de nivoaka avy tamin'ireo arivo taona ihany ko teo amin'ny taona tsirairay zay nivoany any ny taona ny lotera sy lay vondrona ary av eo de maty ary lasa izy ireo nanao anara-piangonana av eo wesley ary av eo tonga ireo pantekotista siny sisa ary ireo sampanankely mivoaka ny batista presbiterana metodista nazariana mpivahiny masina siny sisa hitanareo reo rehetra eo de ny sampana avy tao tahaka an'ilay ravina fa tsarovinareo rehefa nylofoka zany ka nanomboka ho masaka le vo hitanareo alohan'ny hahafahany io vo io masaka de tsy maintsy matiny ny zavatra rehetra ao amin'io tao io halleloia tsy hitanareo ve hoe aisika no mitsakana ao anatin'ilay voindrainy ay inony zany tahaka an'ilay vo ray any marina tokoa izay nandeha tao amin'ny tany lay jesosy ray any tao amin'ny endrikapakarina hery ray any fiangonana ray any zavatra ray any teny iray any lay teny ray any zay nanivatsiva teo amin'ireo ka tonga eto ary tonga eto amin'ny loh iray eto ary io aina rehetra io zay nandalo teto io no naka ny olony ankehitriny de miakatra ho amin'ny loh iray izy ho an'ny fampakarana iresaka eo amin'izany araha pitso ariva na ny ariva manaraka ny anankiray raha sitraky ny tompo eny nisaraka tamin'ny firaisanareo voalohany nareo tamin'ny alalan'ny fahafatesana ara-panahy ankehitriny de nateraka indray nareo na nanambady indray ho an'ilay firaisana ara-panahy vaovao tsy an'ny fiainanareo ara-bojanahary avy amin'ireo zavatra zao tontolo zao fa an'ny fiainana mandrakzay io tsimoka zay ao anatinareo io tany amin'ny voalohany no nahitanareo ankehitriny lasa lay bokinareo tranainy miaraka amin'ny firaisanareo tranainy ankehitriny nianaranareo tao amin'ny fahininareo tao amin'ny anareo de nahafindry ankehitriny hoy nareo hoe nitianao lazaina amiko ve de hoe ny boky tranainy andriamanitra ny nametraka an'izany ao anatin'ny ranomasiny fanadinony mitsangana tanteraka eo anatrehan'andriamanitra ianareo ankehitriny ao anatin'ilay boky vaovao ny anaranareo ankehitriny tsy lay boky ny fiainana fa lay boky ny fiainany zanak'ondry zay navotany zanak'ondry tsy lay bokitra nainy ny firaisanareo ara-bojanahary fa lay anareo vaovao ampakarina aleloia ao anatin'ny boky ny fiainany zanak'ondry ny fiainanareo vaovao ny fanamarina mpanambadianareo aleloia zay misy an'ilay tena tsimokareo mandrakzay atrany amboalohany mamikitra ankehitriny de tsy hoe voavela fotsiny nareo fa noamarinina voninahitra noamarinina hoy ny romanina toko fahadimy andiny voalohany ia hoy ny romanina toko fahadimy andiny voalohany hoe noho izany satria efa noamarinina tamin'ny finoana ka roa ilay teny tsy midika ilay teny hoe voavela lay teny de midika hoe noamarinina tsy midika zany hoe voavelonareo ohatra nandrenareo fa mamo a ary nanao zavatra ratsy sasatsasany sisisa av eo de tongonareo ny teny tamiko hitanareo fa tsy nanao an'izy ireo a av eo de tongonareo manao hoe raha labirana ma mamela anao a mamela a tsy nanao an'ilay izy a voalohany hitanareo ankehitriny raha nanao an'ilay izy a de meloka saingy afaka mamela anareo de tsy ho meloka kanefa tsy nohamarinina satria natoko tokoa ilay izy fa ny teny hoe no hamarinina de toyny hoe tsy nanao an'ilay izy mihitsy nareo amen lay izy aza de tsy ny saina akory mihitsy ahoana ny nanaovana an'izany ao amin'ny boky ny ranomasiny fanadonoan'andriamanitra ny boky tranainareo sy ny fanambadianareo de ny saraka ary maty ary tsy ao anatin'ny fahatserovan'andriamanitra akory azy zany amen noamarinina ianareo noho izany satria efa noamarinina voapanga izy voapanginareo tsy nanao an'ilay izy mihitsy nareo voalohany ao amin'ny ranomasiny fanadinoan'andriamanitra ilay firaisana tranainy tsy nivady tamin'izany nareo hatrany amboalohany izy ilay mpapakatra no nitondra ny henatrareo izy tenany ho anareo teo amin'ny toeranareo naka ny toeranareo izy satria voafidy melo ho azy nareo mba ho ao amin'ny ampakariny talohan'ny fanorenana zao tontolo zao ny baiboly no nyteny zany nareo no ilay vo voafidy mialoha ahoana ny nahatongavanareo nanao an'izany voafitaka atao amin'izany nareo tamin'ny alalan'ny fanabadianareo voalohany tamin'ny ray aman-dreninareo mpijangajanga eva tsy fahadisontsika manokany zany tamin'ny fahanterahanareo ara-bojanahary de tonga avy tamin'ny evo nareo zay nijangajanga zany no antony nahateraka anareo ho mpijangajanga ray mpanota ray nareo hatrany amboalohany mariny zany voafitaka atao amin'izany nareo nareo tsy manana tsia ianareo tsy fahadisoanareo zany tsy nanao an'ilay izy mihitsy nareo satria io tsy mikakely eo anatinareo io de tokony ho ianareo talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao andriamanitra ny nametraka ny anaranareo tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry tahaka an'ilay tantara keliko ny amin'ny voromahery na andrea zany nareo rehetra. Akohovavy ray mpiompianatra rainy nametraka ny akohovavy ray indray andro. Noho izany dia tsy nanana akohovavy betsaka izy tany, atody apetraka tao ambanin'ilay akohovavy. Noho izany dia nahita atody voromahery ray izy ary napetraka izy ireo tao ambaniny zany. Rehefa teraka ilay voromahery dia izy no akoho nahatsikaiky indrindra izay hany hitan'ireo akoho. Voromahery antitra kely nanaraka ary nandeha ilay akoho klakklakklakklak. Hoy ilay voromahery kely hoe tsy fantatra hoe inona ny dikan'izany zavatra any fa anaraka azy ah nahahoana nahoana. Ary nandeha tao amin'ilay tranona koa izy ireo ka nanomboka nanilikilika tao amin'ny atotanjezika. Ary hoy izy klakklakklak, tsary ty, tsary ty, jambany ianao amin'ny anay. Ary zany lay io voromahery antitra kely io tsy afaka nihinana n'io karazan-javatra io izy. Hitanareo izy fotsiny, izy fotsiny dia nanaraka an'ireo akoho satria tsy fantany, tsy fantany izay atao. Ary avy eo dia lasa tany izy ary naka an'ity na itsy. Ary ilay voromahery kely fotsiny tsy maintsy nitelona an'ilay izy fotsiny izy, saingy izy dia tsy nahafantatra hoe ahoana no anaovana an'ilay izy fa hitan'ireo akoho rehetra nanao an'ilay izy, saingy nisy zavatra hafa teo tsy tiany zany. Noho izany ray andro fantatra ilay reny fa nametraka atody anankiroa izy. Noho izany dia nanomboka nitady an'io anankiray hafa io izy. Nanidina nanodidina nikiaroka tahaka an'ilay fanahymasina lehibe. Ndray andro dia nanidina teo ambonin'ilay tranonakoho izy io anaram-piangonana io. Mijery ambany izy teo ary hitany zanany miantsoantso izy. Zany ilay feoany zavatra ray izay nanako hoako avy tao anatiny. O maneno tsara zany. O aoka ny tsimiko ny tena nateraka ho voafidy mialoha ray. Voafidin'andriamanitra mialoha andre ny tenin'andriamanitra. Mozika ho azy zany, fantany fa zany ny fahamarina. Reraka ny amin'ny karazan-javatra aranara-piangonana io izy. Nahoana nahoana hoe mitsamana aminay, avy miaraha aminay, manana fety sosialy ray izay, manana anty izay, zay manana. Tsy naneno tsara fotsiny zany ho an'ilay vorona kely. Hoy izy hoe anaka tsy mikambana amin'io vondrinaio anao, nahoana nahoana, mikambana amiko anao, ay ianao. Hoy izy hoe mama, tena maneno zany, ahoana ny voako, manova fitsampikinana ray fotsiny, andray ianao ah. Zay ihany ny tokony ataonareo. Rehefa ny tenin'andriamanitra voahositra ny voamariny eo anatrehan'ny olona rehetra zay nateraka ho zanak'andriamanitra miaraka amin'ilay tsimoka voafidy mialoha ao anatiny ho any zao oro zao, dia ahita ny afatr'andriamanitra izy tena azo antoka tahaka ny hoe misy andriamanitra ray any an-danitra. Nahita n'izany ho an'ny azy Martin Luther, nahita n'izany ho an'ny azy Wesley, nahita n'izany ho an'ny azy ny pantekotista ankehitriny. Ahoanany aminareo? Niditra tao anatin'ny anaram-piangonana ray izy ireo. Ity ny teny manameloka an'izany. Miteny aminareo hoe inona ny tokony hananantsika amin'izao andro izao. Ary malaky toko faefatra marina tokoa sy ireo teny fikasana hafa rehetra ho an'ilay ora. Inona no hitanareo? Inona ny jerenareo? Amen. Eto sika izao ireo tena voromahery, tena izy no mandre. Miondriko mahalala ny feoko, tsy anaraka vahiny izy ireo. Nahoana? Napetraka tao anatin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fifidianana meloa zany. Voatendry meloa zanak'andriamanitra rainareo tao amin'andriamanitra nareo talohan'ny fanorenana n'izao tolo izao. Voaseho fotsiny nareo amin'izao andro izao ho an'ny ajany sy ny voninahiny. Ahoana nafahanareo manao an'izany nefa tsy manaja ny teniny sy mijoro amin'ny tenin'andriamanitra rehetra? Eny tompoko, fa ampahan'io teny io nareo amin'ny alalan'ny fifidianana meloa. Satria jereo, ilay andriamanitra dia ny teny. Mino an'izany ve ianareo? Eny, noho izany raha izy foana ny teny tamin'ny voalohany teny ary raha andriamanitra ny teny amin'izay fotoana izay dia tao amin'andriamanitra nareo. Ny teny ilay ampahany izay tsy maintsy lalovinareo dia tao amin'andriamanitra talohan'ny fanorenana zao tontolo izao. Nahitanareo izy? Nahafantatra anareo izy ny fidy anareo melohany zany izy? Lazaiko aminareo, tahaka ny nahalalan'ilay voromahery an'io feo io dia toy izany koa no halalan'ny ny tena kristiana nateraka indray ny feon'andriamanitra miresaka amin'ny alalan'ny teny rehefa hitan'izy ireo voahositra sy voamariny zany. Jereo, niandrandra tany izy. Tsy hitany eo akohovavy anto io nanao kilakilaky mandidina eto hoe mitsamana aminay ary makanesy eto ary mandehana amin'ity sy mandehana makany amin'ity sitsy. Hitany ny vantana iray izay tiany ah izy azy, ny sosasosa teny amin'ny abakabaka ny antsoantso afaka teny amin'ny avo ambonin'ireo volotora rehetra sy ireo zavatra ny tany.
Haleluya. Te utaka zani satri efa tawanati ni utaka zani. Ar nyula rai zaina tere kandemanta. Zana kandemanta rai de tsumaitu manana natura nandemanta. Tsumaitu mtuvi am nandemantis. Manadza nandemantis. Ampanten nandemantis. Arem so wan farazo anzo fakan nepakarna. End kzo de la yerrayan marna tkuzai tawam tanem voluan. Nunan den teken raf mandaminan dosen sisarin voka wan la yapakarna. Tsia faka manoni. Nina afa afats zanis tokono nahitan zanis reo justa amin'ny andro rehefa nahitan zany voseo teo anatiny izy reo araka nila zany paminany fa na izy azy izy ve zao soratra ao amin'izy ireny neverina rehefa ananareo ny fiainana mandrakizay izy reo no hoany manambara ratsy manao an'ireo asany raiko a dia aza mino a fa na tsy mino azy nareo dia ataovy ny minoan'ireo asa zay nataoko hoy izy reo hoe andrazanay nihinana ny manantany ny efitra nandritry ny efapolo taona fantatra izay misy anay hoy izy hoe fa maty ny tsirairay avy tamin'izy ireo zany hoe tafasaraka mandrakizay maty ny tsirairay avy telo fotsiny sisany misy roa avy tamin'ny ray tapitrisa roa tapitrisa zany hoe ray amin'ny ray tapitrisa nahoana tsindrona iray lay tsirinaina avy amin'ny lasiny vavy de atody ray ihany mazana ny lonaka atody ray tsy mikaray ny lonaka rehefa mba nahita ny fampanarahana biby fiompinareo mario eto de misy atody ray tapitrisa eto de misy tsimoka ray tapitrisa ary izy ireo de navoaka mba ho tonga hiaraka ao amin'ilay tranonjaza nandalo tao amin'ny fantsona soa ao anatin'ilay tranonjaza miaona izy ireo atody ny anankiray amin'izy ireo atody ray tapitrisa tsimoka ray tapitrisa atody ray ihany ny lonaka ao anatiny ao tsimoka ray ihany ny lonaka velona izy rehetra afaka mandinika an'ireo zanak'omby kely mipelipelika ao anatiny eo nareo pentina ray zay azo nareo apetraka eo ambonin'ny tahona fikasika ray ary dimosy izy ireo de miaino zao arivo zao ary tsarony rehefa nitondra azy ireo zay nentiny tany a nasehony ah hoe ahoana fa nety zany reo fantsona fanandramana de napetra ny tao anatiny tao fotsiny zay ampy azo nareo apetraka eo amin'ny tendro ny afikasika ray zanak'omby kely sy ombola narivo ny tao anatiny tao saingy ny ray amin'izy ireo ihany no afaka ho velo ray amin'izy ireo ihany nefa indry fa misy fonosana doavana be amin'izy ireo eto ary ho voamarika reo fa ny anankiray de andady lady hiala av eo anivonyity anankiray eto ity de ihoatra avy etrany lay tsimoka ho tonga eto ary atody ray no hivoaka av eo anivon'ireo atody afy ireo eto de iona miaraka izy ireo ary maty ny sisa amin'izy ireo kanefa velona izy ireo saingy maty satria misy zavatra iray olona iray no nanao an'ity anankiray ty olonaka ary nanendry an'ity anankiray ty ihany ko zany ny fifidianana melory rahalahiko azo antoko andriamanitra ny tsy maintsy manapaka nao zazalahy zany na zazavavy mena volo mainty volo na inona lay izy voatapaka andriamanitra zany mbola zava miafina mihoatra noho ny fahaterana ara virjino a fa mario maty ny sisa amin'izy ireo misy vahoaka roa tapitrisa no nivoaka nihira ny kikika nanao ny zavatra rehetra nyteny tamin'ny tsy mbola nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra fa ny kikika izy ireo ary nanome voninahitra an'andriamanitra sy nandia nandroso sy miverina teo amin'ilay ranomasina ary nanao zavatra rehetra zay nataony sisa rehetra tamin'izy ireo saingy roa ihany niditra tao amin'ilay tanina ampanantenaina kaleba niditra kaleba sy josoa roa ihany zany hoe ray amin'ny ray tapitrisa zany no ray avy amin'ny ray tapitrisa ao amin'ny fahaterahana rahabojanahary nahazo an'ilay fitahiana ray ihany tsirairay avy tamin'izy ireo o ianareo pantekotista antenaiky fa tsy taranoatra ny foazanareo ray avy amin'ny ray tapitrisa jereo natao isy dimanjato tapitrisy reo mody antsoana hoe kristiany mety tao amin'izao tontolo zao amin'izao an'izao raha ho tonga jesosy de isy dimanjato fotsiny no andeha hiaraka aminy amin'izay fotoanaizay raha ho mari ny fanisana io nahoana misy mihoatra n'izany no tsy hita isan'andro manerana zao tontolo zao tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo azoko ireo mpanoran-dalàna fantatrareo fa nahoany ireo mpanoran-dalàna no milaza fafa elias de tsy maintsy tonga aloha hoy izy ireo tamin'i jesosy hoy izy hoe elias de efa tonga fa nareo ny tsy mahafantatra an'izany hitanareo nanao marina tokoa an'izay nolazay ny soratra fa tsy maintsy hitranga aminy izy hitanareo toy izany koa ny tsy maintsy hiaretany zanak'olona eo ambany tsy nahalala azy izy ireo kanefa tao amin'ilay fiangonana izy rehetra miambo izy rehetra fa ho velona ary avelao fotsiny kristiana tena izy ray nateraka indray tena mpanompon'andriamanitra ray andrean'izao tenin'andriamanitra zao fa ivoaka avy etrany avy ao amin'ny anaram-piangonana tsirairay izy ho amin'n'io tena tany lonaka io amin'ny alalan'ny teny lay tany famafazana anao an'izany mihitsy izy tsy fantatra hoe ahoana nao anaovalan'izany andriamanitra no efa nanendry an'izany ho vita
efa voafitaka nareo tany amin'ny voalohany tamin'ny alalan'ny fanambadianareo voalohany ankehitriny fantatrareo hoe inona ny marina. Tahaka nylazaiko mihitsy ilay voromaherikely rehefa nandreny feo an'ilay mpapakatra izy dia nandeha nankany amin'izany. Lay voahosotra tenin'andriamanitra voamarina ho an'ny andro farany. No any ho teny voamarina ho an'ny andro ny mino zany ve nareo? Eny, tsy ety amin'izao andro zao ny hafany. Mosesy ny tenina voamarina tamin'ny andro ny mino zany ve nareo? Tsy ety ho an'ny ankehitriny izany. Jesosy no jaona no teny voamarina mino zany ve nareo? Tsy ho nety tamin'ny andron'i Jesosy izany. Tsy tokoa. Tsy tompoko, mila lana sy ireo mpaminany dia hatramin'ny jaona nanompoka teo ny fanjakan'ny lanitra. Ireo apôstôly, ireo izay nanoratra amin'ny baiboly, indro tongo litera tao amin'ny fanavaozana, ireo teniny izany ny fiangonany dia tsy ety amin'izao andro izao. Tsy ety ny any Wesley, tsy ety ny an'ireo pantekôtista, tamin'ny andron'izy ireo izany nety fa andro hafa raha izao. Izao ny fanokafanan'ireo tompoka sy efito, fantatro fa teo hafahafa aminareo izany sange nanamarina an'izany tanteraka mihitsy Andriamanitra. Tsy misy ny fanontaniana ao amin'izany tanteraka mihitsy. Tsy manely an'izany amin'ity fiangonana eto toerana eto tia miresaka amin'ny olona manerana ny firenena. Hitanareo, ataovy izay irinareo atao. Ankehitriny mario ilay teny vohositra ny androny izay ampahandrainareo amin'ny alalan'ny fifidianana mialoha. Teo no eo ianareo dia toy ny hoe nafantatra. Rehefa nandre an'izany nareo dia fantatrareo avy hatrany fa voromahery rainareo. Fantatrareo ihany koa fa tsy akoho vavy ny anaram-piangonana nareo hatrany am-boalohany. Fantatrareo fa misy zavatra tsy mety aho. Misy zavatra tsy mety aho marina izany satria fantatrareo fa voafantrika tao anatin'izany nareo tany am'voalohany. Izy ilay mpapakatra ny nanaisitra ny enatrareo ary nametraka an'izany tao anatin'ny ranomasin'ny fanadinoana tamin'ny alalan'ny fanasan'ny ranony teny sy ny ranaina. Izany nolazainy ny baiboly. Nivadinareo voalohany izay nivadianareo izao tontolo izao. Ilay mpapakatra voahositra izay nanendry anareo mialoha no nanasanareo tamin'ny alalan'ny fanasan'ny rano tamin'ny alalan'ny fiangonana. Toa tsy mety tsara izany sa tsy izany? Mety mahita an'izany ao anatin'ny almanaka nareo fa tsy ao anatin'ny baibolin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fanasan'ny rano amin'ny teny, ao amin'ny teny, hitanareo? Amin'ny alalan'ny mijoro ny hoamarinina tanteraka nareo, toy ny hoe tsy nanao an'ilay izy mihitsy tany amin'ny voalohany. Ity no afatra ho an'ilay fiangonana ankehitriny satria nareo, satria amarana ny fifandraisana isika ao anatin'ny ray minitra mihitsy. Mijoro nareo! Raha mijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra sy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amenina rehetra, ny tendrin-tsoratra rehetra, ny tsipiteny rehetra. Aiza no hijoroanareo? Miezaka amin'ny teny aminareo aho, mienda amin'ireo akofo ireo. Ary tongavy eto amin'ilay vary eto, izay hahafahanareo ho masaka eo anatrehan'ny zanaka. Mandre ny fahatongavan'ilay milina mpijinja. Mijoro tanteraka nareo no hamarinina toy ny hoe tsy nanao an'ilay izy mihitsy tany amin'ny voalohany. Aleloia, miresaka ny amin'ny fisaorana iray nareo mahatsapa ho tena tsara, mahakasitraka an'izany mihoatra noho ny zavatra rehetra izay fantatro aho. Ianareo no ilay hampakarina madio, tsara toetra, tsy misy hotan'ilay zanaka lahin'Andriamanitra velona. Ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay nateraky ny fanahin'Andriamanitra sy voasasa tao amin'ny rahan'i Jesosy Kristy ary mino ny tenin'Andriamanitra rehetra dia mijoro toy ny hoe tsy nanota mihitsy tany amin'ny voalohany. Tanteraka ianareo. Lay rany Jesosy Kristy, ahoana no fahanareo raha ny olona ray raha natao ho faty aho tamin'ny maraina? Ka nisy olona ray naka ny toerako dia tsy afaky ny ho faty ho an'izany ota izany aho. Olona ray naka ny toerako ary Jesosy lay teny no naka ny toerako. Lasa za izy lay mpanota ray mba hatonga ho izy lay teny. Amen. Avelao aho hiazo na marina eo amin'izany fa tsy ny fiangonana, ny teny. Amen. Io firaisana ara-pana an'i Kristy sy ny fiangonana io ankehitriny, rehefa lasa teny lay nofo ary ny teny lasa nofo, voaseho vao marina. Izany mihitsy no nolazain'ny baiboly fa hitranga amin'izao andro izao. Mitranga izany isan'andro isan'andro. Nahoana? Mivangongo aingy ana loatra izany any ao amin'ireo tany efitra sy ireo zavatra miseho, ka tsy vitako akory aza ny manaraka azy. Akaiky ny fiavian'i Jesosy sika mba iray amin'ny fiangonana izay misy ny teny lasa teny, miantso ny fanahymasina, mizahany fo. Mijoro ianareo tanteraka mihitsy, tsy nanota mihitsy ianareo tany amin'ny voalohany. Tsy mahafantatra akory aza Andriamanitra. ao anatin'ny ranomasin'ny fanadinolo zany, tsy nanao an'ilay izy mihitsy nareo bopangany amin'izany nareo tamin'ny alalan'ilay bopanga, fa ny tena marina atrany amin'ny voalohany de efa voafidy melo ho zanaka lahy sy zanaka vavy na andriamanitra ianareo. Mijoro eo nareo voasasy fa nofoanana ny boky mpisaraham-panambadianareo tranainy, ary maty zany tena tsy ao anatin'ny fisiana mihitsy na de ao amin'ny fisainan'andriamanitra aza. Zany no ampakarin'i Kristy tsara toetra, voasasa tao amin'ny rahan'i Kristy. Zanak'andriamanitra sarobidy tsara toetra, tsy misy ota, mijoro miaraka amin'ny ampakarina teny madio ray, tsy mifangaro zay nosasainy tamin'ny rahany manokana, zay lasa nofo sy voaseho mba hahafahany maka anareo zay efa voafidy melo tao anatratrany ray talohan'ny fendohana mitovy tamin'izay na izy azy. Izy no ilay toetra n'andriamanitra lehibe natsoina hoe fitiavana. Na inonareo na inona de mpanompon'andriamanitra, na inona na inona tian'andriamanitra ataonareo, na aiza no misy ny toeranareo, andriamanitra de nametraka tao amin'ny fiangonana, ny sasany apôstôly, mpaminany, mpampianatra, pastera. Izy no nametraka an'izany noho ny fifidianany mielo manokana, ary zany nareo tany amin'ny voalohany. Nofoanana ny fanabadianareo voalohany, nofoanana zany, tsy nanao an'ilay izy mihitsy nareo tany amin'ny voalohany, satria zavatra anankiray ihany no afaka nanao an'izany. Zany de ho andriamanitra nidina izy tenany, ary naka nytoeranareo tao amin'ny endrika zanak'andriamanitra Jesosy Kristy, ka nanasa anareo tamin'ny rano, any fanasan'ny rano tamin'ny alalan'ny teny. Ny teny fa tsy ny anara-piangonana, ny teny nanasa anareo. Fa raha tsy hijoro eo amin'ny ranon'ny teny ianareo, ahoana no avoasasanareo? Mbola voatasy tahaka ny Eva fony nareo. Ory zanak'ondry malala teo am-pahafatesana, ny rano sarobidy de tsy avery ny hery mihitsy mandra-pahatonga an'ilay fiangonan'andriamanitra navotana rehetra ho voavonjy tsy anota intsony. Inona ny ota? Ny ota de tsy finoana. Tsy finoana inona? Ny teny. Tsy finoana an'andriamanitra zay ny teny madio tsy mifangaro. Oh, aleloya! Ianga tsy hoela ho eny amin'ny lanitra. Amen. Mijoro vonona. Eritsereto reo fitafianareo, voasasan'ny ranony teny miosony raha, lasa rany teny. Nandeha raha ho anareo ny teny, ary voasasa ho amin'ny teny miosony raha nareo. Ny teny miosony raha, lay ain'andriamanitra ho amin'ny teny, ary ny teny de nandeha raha ho anareo mba hahafahanareo voasasa amin'ireo lotonyireo mpijangajanga ireo, ka voadiso no hamasinina tamin'ny fanasan'ny ranon'ny teny, ary manao ny fisainanareo sy ny fonareo hijanona eo amin'andriamanitra sy eo amin'ny teniny. Ankehitriny, ahoana anao afantaranareo fa marina zany rehefa midin'andriamanitra ka manamarina an'izany ary manam-pirofo? Hoy nareo hoe entsy zany fomba zany no noko azy. Tsy nino an'izany tamin'ny fomban'i Jesosy izy ireo, sanga andriamanitra ny nanam-pirofo an'izany. Tsy nino an'izany tamin'ny fomba Noa izy ireo, tsy nino an'izany tamin'ny fomba Mosesy izy ireo. Sitraka izy ireo no nandray ny teniny Balaama ho an'izany hoe ray ihany sika rehetra noho izany ndao sika hikambana hiaraka fotsiny. Sarao ny tenanareo ny Baiboly amin'ny tsy finoana. Aleloia! Mario ankehitriny, tsy zany fotsiny ihany nareo, fa nareo no andeha ho any amin'ny fampakarambady eny amin'ny lanitra, ary nareo de manao an'ilay peratra mariazy ny fahasoavana voafidy melo tsy mendrika. Peratra mariazy ny fahasoavana tsy mendrika avy aminareo manokana. Andriamanitra ny nanao an'izany izy tenany. Fantaninareo talohan'ny fanorenana zao tolo zao, noho izany de izy no nanatsofoka an'ilay peratra mariazy teo aminareo tany, nametraka ny anaranareo teo amin'ny boky ray fisaorana ray toninona. Aleloia! De reo ny andriamantsika. Ankehitriny eto mpamaranana afaka milaza an'izao a, sika rehetra de mahafantatra fa lay fiangonana moderna pantekotista ao amin'ny toerana ankehitriny, reo anara-piangonana rehetra miaraka anipy azy ireo ao amin'ny fehezana ray ah, satria ao izy ireo. Sarovinareo izy de ame an'ireo ahidratsy aloha, ary andoro azy ireo. Akan'ilay alain'ireo akofambary rehetra, ary hodorana izy rehetra aloha. Avy eo de alainy ho afaka akany variny, ary hitondra azy any an-trano. Miangona ao anaty fehezana ray izy rehetra, fehezana metodista, batista, pantekotista, andeha ao amin'ny fiombonambe ekumenika izy rehetra. Zay ihany dorana izy rehetra, tanareo mahafantatra sika rehetra fa ilay fiangonana moderna ao amin'ny toerany ankehitriny sy ny toetrany ankehitriny de tsy ao amin'ny toerana zay amaranana an'ilay fanirahana lehibe zay nomen'andriamanitra an'ilay fiangonana ho any zao andro zao. Pantekotista firy no afaka anao amenina am'izany? Ary nahitanareo zany de ao amin'ny zahay de anytokana any roa any telo ity itsy hafa fifamaliana ady ny anankiray de ity ary ny anankiray de itsy sy hafa ary ny tsirairay avy amin'izy ireo de matahotra ny atrika any teny ho ao amin'ilay fizahantoetra mihitsy. Hitanareo mahafantatra izy ireo miteny amin'izy ireo mikasika an'izany nareo izy ireo hoe za tsy mahavita an'izany, tsy afaka mino an'izany aho, tsy aoko izay ataony za. Hitanareo izany maneho hoe mama be sy papa be inona no anananareo. Mety hoe eo amin'ny toeran'ny presbitery ray nareo ndray andro any, nareo mety ho ity itsy na ny hafa tsaratsara kokoa rao zanak'andriamanitra ray nareo ankehitriny. Fantatsika fa lay fiangonana de tsy afaka lay fiangonana pantekotista na ona de tsy afaka hitondra ny afatry ny andro farany ao amin'ny toerany ankehitriny. Satsy zany nahoana tsy afaka manaiky ny teny ray na roa ao amin'ny baiboly izy? Ahoana no anaovanareo an'izany? Tsy afaka manao an'izany izy. Noho izany hitanareo any velan'ny anaram-piangonana mariny zany, zany de tsy maintsy ho vahoaka ray voafidy zay mifidiana ho an'izany. Hitanareo fantaro ary mahafantatra ny tsirairay avy amintsika fa lay larana anaram-piangonana manontolo pantekotista sy ny rehetra de maty zany izy ho an'ilay kristianny afatra nateraka indray. Maty ny vadinareo voalohany, fantatrareo fa maty izy, andriamanitra ny namela azy ho faty, vitany aminy. Reo fomba siantifika rehetra ara-tsaina ara-pahaizana siantifika va mody antsoina hoe sekoly biblika sinsisy de levony, inona ny nataony? Ny saraka ny anytokany eto sy reo trinite eto ary ny any roa eto sy eto ambony eto ary eto ambany eto ary fifangaroana ray tahakan'izany nefa miantso ny tena no pantekotista. Nahoana nandehanakany amin'nylehilahy tanora ray aho ndray andro, miaino mihitsy izy zao ketrin'izao ary raha matoa tanora ray nitsambana tamin'ny fiangonana anankiray izy, hoy izy hoy aho ny saraka izy ireo, hoy aho hoe inona ny olana, hoy izy finoana samihafa zahay, hoy aho hoe oh mialatsiny a katôlika ve ianao, hoy izy hoe tsy a, nyteneniny tamiko ilay anaram-piangonana zay nikambanany pantekotista ray, hoy aho hoe inona ianao, izy de pantekotista ihany ko saingy anaram-piangonana hafa. O fantatrareo ve fa nendohan'ny fiangonana katôlika romana de pantekotista? Filina fantatra fa marina zany, nila roa arivo taona zany mba hatongavany eo am'izay misy azy ankehitriny. Tsy mandray ninoninona mihitsy avy amin'ny soratra intsony, tsy misy ninina. Nahoana ny pantekotista ao anatin'ny roapolo taona manomboka zao de ho ratsy kokoa noho izy ireo ankehitriny, manohy mandeha eo amin'ny lalana zay misy azy ankehitriny zany. Nahoana azo antoka? Hitanareo inona zany, inona zany? Jereo hoe iza ny papany sy mamany avelany manapaka ny volon'ireo vehivaviny saiky afaka manao ny zavatra rehetra tiany atao izy ireo. Raha mbola mikambana foana amin'ity fiangonany ity izy ireo de zay ihany ny ilaina. O tsy mahagaga, tsy mahagaga raha manao antotan'ilay ozina andriamanitra. Apetrak'andriamanitra eo anoloany masonareo mihitsy zany nefa akiponareo masonareo de diso amin'ny fijerena zany nareo. Ia manakatona ny tsinain'ny fangoram-ponareo nefa hitanareo ilay tenin'andriamanitra marina sy ireo tompoka sy fito zay vo marina sy voaporofo tahaka an'izany. Ary vavolombelona eny amin'ny lanitra manerana ny firenena zay any akafa naiza naiza tamin'ny alalan'ireo famantarana sy fahagagana zay nampahanantena ny fahataony, avy eo de manginonareo manao hoe za tsy mahafantatra, za tsy mahavita an'izany za. Hitanareo o oadray maty le izy nefa tsy fantan'izany, ota sy tsy fanarahan-dalàna matinareo. O oadray mahafantatra sika rehetra fa lay fiangonana ao amin'ny toerana io de tsy afaka marana an'izao andro faran'izao. Ahoana no afahany ampiditra ny Malaki toko faefatra? Ahoana no afahany ianao an'izany tsy mino zavatra toy izany akory azy izy ireo? Ahoana no afahany ino an'izany ampiditra ny Lioka toko fafito ambe folo andiny fatelopolo? Ahoana no afahany ampiditra an'ireo soratra hafa rehetra ireo zay nampanantenaina an'izao andro faran'izao? Tsy afaka anao an'izany izy satria ny laviny zany. Tahaka ny tamin'ny androny Lota de ho to zany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona, jereo ilay toerana Lota zay nisy an'ny Sodoma tamin'io andro, jereo ny toerany fiangonana tamin'ilay andro, jereo hoe inona nitranga tamin'ny Abrahama ilay voafidy, jereo hoe inona nitranga tamin'ny Lota sy ireo tany Sodoma, jereo ilay Billy Graham sy Oral Roberts, reo zay teo anivon'ireo anaram-piangonana tany. jereo lay fiangonany abrahama voafidinataka, jereo hoe karazana famantarana iny lay jesosy izy tenany, lay andriamanitra nanisy vatana zay nitsangana teo tao amin'ny nofin'olombelo. Hoanareo hoe anjely ray zany, ny baiboly no nilaza fa andriamanitra zany, tompo andriamanitra elohim nitsangana teo tao amin'ny nofin'olombelona, naneo fa tena anositra ny fiangonana izy amin'ny andro farany. Zany no andriamanitra miasa ao amin'ny nofin'olombelona indray, tahaka ny tamin'ny androny sodoma de ho tahaka an'izany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Karazan-javatra iray any hitan'izy ireo ao amin'ny soratra mihitsy zany, vakio ny zaho ny soratra fa ho amin'izy ireo no heverinareo fa hanananareo ny fiainana mandrakzay, ary izy ireo no hany manambaran'izao. Hitanareo noho izany fatatsika fa maty izy ireo. Andriamanitra ny namelan' zany ho faty ao amin'ny fandarany manokana, titena, siantifika, ara-pianarana. Reo pantekotista rehetra taloha de nresaka mikasika ny fandefasana an'ireo ankizy ny any amin'ny sekoly biblika, fa iny rehefa rahalahy loyauté antitra sy izy ireo teto ka nandroka anareo nivoaka amin'ny fiangonana izy ireo, fa ankehitriny de zany ny zavatra malaza indrindra any amin'ny sekoly biblika ny zanako eo ampangadina ny fasana izy. Noho izany ankehitriny de mihevitra ve nareo fa afaka andray an'izany izy ireo amin'izao andro izao? Mihevitra ve nareo fa miezaka manohana ny tsy fahaizana? Tsy miezaka. Miteny aminareo aho fa misy fahasamihafana ray eo amin'ity taona ara-tsaina izay iainantsika ity, izay nahabe voka amin'ny fiangonana tamin'ny siasa sy ireo mody antsoana hoe fieverana sy ny sisy ireo. Tsy afaka mihevitra n'andriamanitra nareo. Eny, ireo mpisorona de nihevitra n'andriamanitra tena tanteraka mihitsy. Fantatr'izy ireo hoe ahoana no ahatongavany mesisy, saingy tena hafa tamin'izay no heverin'izy ireo no nahatongavany. Tsy siantifika ilay izy. Ahoana ny nafahanty lehilahy ty izay zanaka zaza sara ray? Taizany nandehanany tany an-tsekoly? Avy taizany fianarany? Taizany nazahoany an'izany fianarana zany? Nahoana enao ve no manandrana mampianatra anay? Teraka tamin'ny fijangajangana ianao. Hitanareo? Oh, mamindra fo. Hitanareo ve fa ilay zavatra ray ihany no miverina indray? Hitanareo ve fa miverina indray zany? Ao amin'ireo siansa ara-pivavahany rehetra, siansa ara-pivavahana arak'izay nolazainy sekoly biblikany, de izany ny fomba hitiavan'izy ireo an'izany. Izany ny fomba tokony haizy azy, raha tsy izany de tsy izy izany. Ataon'andriamanitra lasa dala fotsiny izy ireo isan'andro, hafa foana ny fahatongavan'izany. Izany nataony tamin'ny andron'ny Noa, nataony tamin'ny andron'ny Mosesy, nataony tamin'ny andron'ny Kristy, nataony tamin'ny andron'ny Jaona, nataony tamin'ny andron'ireo mpianatra, nataony tamin'ny andron'ny Wesley, nataony tamin'ny andron'ny Lutera, nataony tamin'ny andron'ny Pantekotista, ary toy izany ray ko le izy. Tsy manova ny môdelina zany, lay zavatra ray ihany foana ny tongom-panao vao fotsiny ihany nanitr'ireo fito taona enina hatramin'ny fahafito, ary apokalipsy toko fahafolo no nilaza fa amin'izao ora farany izao de iovy zany, ary niovy zany. Ankehitriny amarana isika amin'ny filazana an'izao, mamarana n'ilay fanirahana lehibe. Ahoana no afahan'izy ireo anao an'izany? Fantatsika fa maty izy ireo. Andriamanitra ny namelan'izany ho faty ao amin'ity taona siantifika ity, ny rehetra amin'izany mba hahafahany anao inona anokatra n'ilay zava-miafy ny tompoka sefito amin'ilay apakarina tsy anara-piangonana. Ahoana no hahafahany anara-piangonana ray anaiky an'ireo tompoka sefito ireo nefa tena mifanohitra tanteraka izany ny taranaky nomenarana sy ireo zavatra hafa ireo? Ireo zava-miafina fito manontolo feno dia mifanohitra amin'izay nampianarin'izy ireo, satria nandray an'ilay sekoly tranainy avy tamin'ny sekoly biblikany izy ireo. Ary ireo tompoka sefiton'andriamanitra rehefa nosokafana tany amin'ilay tendrombohitra zany, aoka andriamanitra tsia, aoka ho fatsy zao ankehitriny zao eto amin'ity pilipili ity raha tsy zany ny fahamarinana. Ary ny teny meloa taminareo a heritaona senimborana talohan'ny trangany zany, an'izay nyteneniny tamiko hoe mandehana makany Arizona sy izay nitranga tany amin'ny tany efitra tany. Ary misy an'ireo lehilahy zay mipetraka eto mihitsy zao arivo zao zay nitsangana tany mihitsy, ary nanatrika rehefa nidin'ireo anjery fito, ary na de ny magazina Life magazina de namoaka ny lahatsoratra an'izany any amin'ilay trano fandiniana mihitsy zany sy ny sisa. Ankehitriny tsy fantatra izy ireo akory aza hoe inona daholo mikasika an'izany, fa ny zavatra rehetra de efa voalaza. O na ny faharavan'ny Kalifornia azy ho avy ankehitriny sy ireo zavatra hafa rehetraireo, ary toy ny ahoana ny tenenako tamin'izy ireo hoe afaka fily andro no isiny zany. Ho toy ny ahoana le izy rehefa nitrangy orooro tany goavana io tany Alaska, fa izany no fiandohan'ny famantarana ny fotoana sy izay iseho. Ary arabaky teny mihitsy zay nolazainy, tsy diso mihitsy zany na de indray mandeha azy, tsy nahita n'izany diso mihitsy nareo, sady tsy mety diso zany, satria izany ny tenin'andriamanitra. Ary ny lanitra sy ny tany de olevina fa izany de tsy mety diso. Marina zany, tsy maintsy nanokatra an'ireo tompoka sefito reo andriamanitra tsy tao amin'ny anara-piangonana ray nanohatra an'izany foana, fa any velan'ny anara-piangonana mba hahafahany makapakarina ray, tsy apakarina ara anara-piangonana ray, tsy afaka manao an'izany izy. Manohitra ny teniny manokana zany, nosokafan'ireo zava miafina fito tao anatiny tao. Zany de maneho mampiseho an'ireo zavatra zay nafenina hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao, zay tokony ho voambara amin'ny andro farany amin'ireo zanak'Andriamanitra. Izy ireo no mitondra an'izany ankehitriny eo anatrehan'ny olona mba hahitany izy ireo an'izany. Eo ianareo ankehitriny ho any ty apakarina tsy anara-piangonana ity. Oadray io reo bokinareo anakiroa, boky ny fiainany zanak'ondry ny anankiray amin'izy ireo. Ny anaranareo ao de voafidy meloa ao, tsy afaka mialy zany satria tsy afaka manasitra an'izany tsony mihitsy nareo, hitanareo, satria voatendry meloa ao zany. Fa lay boky ny fiainana tsotra de afaka manasitra an'izany amin'ny fotoana rehetra. Danareo raha tsy mibebaka anareo de mialy zany, nahoana nahoana, satria andeha hitsangana eo amin'ny fitsarananareo. Tsy mitsangana ko reo amin'ny fitsarana aza ny ampakarina, fa mandeha any amin'ny fampakarana. Tena taka ilazana zao ah, eto mpamaranana, efa tary zao noho zany, efa saika amin'ny sivy sasany zao, ary voaketsika amin'ny sivy sasany raha sitrako ny tompo. Aoka tena anaja mihitsy ankehitriny. Eno e, ndray mandeha milaza an'izao ankehitriny, mandeha manerana ny firenena zao any New York de amin'nyraika ambin'ny folo sy dimy amby roapolo minitra zao, any Philadelphia sy manodidina any, ireo masina malala zay mipetraka any ka miaino zao ankehitriny zao ao amin'ireo fiangonana rehetra manodidina any, any amin'ny manodidina Mexico any, any amin'ny manodidina any Canada sy ny manodidina rehetra any manerana 200 maily atraiza atraiza any anatin'ny kontinantan'ny Amerika avaratra eto saika, de misy olona ao amin'izany miaino zao akehitriny zao, analinalina no miaino. Ary zao no afatra ho anareo ry fiangonana, nareo zay firaisana iray firaisana ara-panahy amin'ny alalan'ny teny hoe maty tamin'ireo vaditra nain'ireo nareo, teraka ndray nareo, aza manandrana ny anangana azy, maty izy. Raha kristianina nateraka ndray nareo io tsimoka kely zay voafidy meloa ho anareo io, zany de teny tonga ambonin'ny teny ambonin'ny teny ambonin'ny teny ambonin'ny teny, ary tonga ho amin'ntsanganana fenon'ny kristy. Mariny zany mba hahafahany ho tonga aka ny ampakariny. Vonony sika kehitriny ho an'ny zavatra anankiray fotsiny zany de ny fiavian'ny tompo. Io lay anaranareo ny bokyny fiainana, ny bokyny fiainana de ny tenin'Andriamanitra, satria ny teny de Andriamanitra, ary Andriamanitra ny zavatra tokana zay fiainana. Noho izany de efa voaseto ao amin'ny baiboly ny anaranareo talohana lasan'ny baiboly ho teny. Ary raha eto anareo anao zany de tsy zany ve no anamarina nyity teny ity? Tsy lay fiangonana ve no anamarina ny tenany? Tsy Malakia toko fahefatra ve sy ireo zavatra hafa rehetra ireo tanteraka tanteraka no anamarina ny tenany? Ka maneho fa izany maizy azy. Rehefa tonga Jesosy de hoy izy hoe raha tsy manao ny asa zay nampanantenaina fa ataoko a de aza mino ah, iza tamin'ireo vondrona nikambanany? Hoy izy hoe izy rehetra nareo de avy tamin'ny rainareo ny devoly ary ny asany no ataonareo. Hitanareo, hitanareo ao amin'ny andro farany sika ry fiangonana, zao no afatra fisaorako ho anareo. Ankehitriny alohan'ny amaranana tany amin'ny Glacier National Park aho ndray mandeha, efa nandre zay ny tontolo andro fa izy ireo dia azony filatsahana vaingan-dranomandry afo zay latsaka ny ariva. Noho izany de sahiran'ireo olona ny tontolo andro nanao andre zavatra vonona, satria ampitsonika an'io afo io izy ireo tamin'io ariva io. Nametraka ranona afo ilatsaka izy ireo tahaka ny vaingan-dranomandry goavana ray avy amin'ny rano, saingy izany de tahaka ny avana ray saika rehefa nivoaka ilay izy avy tamin'io afo izay nilatsaka avy tao amin'ny vaingan-dranomandry io. Nanerana ny sa io zasy ny vadiko ary reo ankizy de nitsangatsangana nandritry ny andro, tehijanona zay mba hahitan'io fampisehoana afo io. Noho izany de nampanantenainy zay fa ahitan'izany ary anatry maso an'izany ray. Milaza izy ireo fa manana an'izany foana mandritry ny vanim-potoan'ny fahavaratra sy ny sisa. Hoy aho hoe eny, afaka hitan'izany ve zay? Hoy izy ireo nampanantenan'izany zay androany ariva, nampanantenan'izany zay. Hoy izy ireo eny ambony eny izy ireo no manao an'izany ho vonona ankehitriny. Rehefa natao ho vonona ny rehetra ho an'ilay zava mitranga, zany no miseho zao ankehitriny zao. Natao vonona ho an'ilay zava mitranga ny rehetra, fiangonana ray zay navoaka nohony ny anarany maka ny ampakariny avy eo anivon'izao tontolo zao. Reo anara-piangonana sy zao tontolo rehetra zao ary reo loto sy ireo zavatra zao tontolo zao, ny olona rehetra natao vonona ilay zava mitranga, mitsangana ny olona rehetra. Hoy izy ireo hoe dinio tsara kehitriny ery atampo ny tendrombohitra ery mihitsy. Tahaka an'izany foana ny natongavan'izany, tahaka an'izany ny tsy maintsy atongavan'izany amin'izao fotoana izao, tahaka an'izany foana ny natongavan'izany, tsy amin'ny alalan'ny anara-piangonana iray, tsy nampiasa anara-piangonana iray mihitsy Andriamanitra mihitsy. miseho ilay mpanavao mandray ny tenin'ny tompo izy, ary avy eo dia maty izy. Manorona anaram-piangonana iray avy amin'izany izy ireo. Izany nataon'ireo pantekotista sy ny rehetra. Rehefa misy ireo fanontaniana vaovao sy ny sisa dia tahaka izany mihitsy ilay izy. Tahaka an'izany no ivoahan'ilay zavatra. Teny vaovao iray nampiny. Avy eo dia manorona fiangonana iray avy amin'izany izy ireo. Nanao anaram-piangonana iray nampisaraka ny tena. Tsy maintsy ho tahaka izany ilay izy. Ankehitriny, nareo tsy afaka mandresy, nareo tsy afaka mandresy ny natiora. Ny natiora dia manaraka ny fa zarana iray ihany isan'andro, tao, ravina, ferana sy ny sisa, akofa avy eo dia ny vary. Mario ankehitriny, efa vonona ny rehetra, efa nirehetra sy natao ho vonona ny zavatra rehetra, ary nitsangana teo ny olona rehetra. Natsakako ny lohako, nisandriko manodidina ny vadiko, nijery izahay, ary nitsangana teo ireo ankizy, niandrandry izahay rehetra tahaka an'izao. Oadray, zavatra anankiray izany satria niandry an'izany izahay, nampanantenana an'izany izahay. Amen. Ny tena mpanantenana ity, izao no misy eo dia ny mbola tsy tonga ilay andro lehibe sady matahotra amin'ny tompo. Indro izaho haniraka ny elim-paminany ho aminareo. Izy no ampody ny fony ny zanaka ho amin'ny rainy ary ny fonony. Izao no hiseho amin'ny andro farany, andatsaka ny fanahiko avy any amin'ny avo a, ho tonga miaraka ny lohorana sy ny faraorana amin'ny andro farany. Ireo teny fikasana rehetra ireo manerana ny soratra dia efa nomena. Mijery ambony sika, dinio ilay mpakarina marina manerana ny firenena amin'izao ory izao. Miandrandry, ry fiangonana, ho avy izy indray androany. Azo antoka mihitsy tahaka ny nahatongavany voalohany no ahatongavany indray. Atao vonona ny zavatra rehetra, sarao amin'ilay akofa ny tenanareo. Mety hoe reo anatrehan'ilay zanaka manohiza miandrandra, aoka ho eo ambany ny fiandrasany. Tampoka teo nandre zavatra avy teny tapon'ilay avony izahay. Nivoaka avy tao amin'ny fanamafisam-peo ny feoraina hoe vonona ny zavatra rehetra. Tamin'izay fotoana izay ity lehilahy ity nitsangana teo akaiko teo mihitsy dia nanao hoe aoka hilatsaka ny afo. Indro tonga ilay izy niraraka nanerana n'ilay tendrombohitra, vaingan'ny rano mandry afo sy lehilahy fo mitsonika fahitana ray matalanjona. Rahalahy, aoka isika anao ny zavatra rehetra ho vonona, satria indray androany dia hilatsaka ilay afo. Hiakatrika. Ankehitriny, aoka isika ho vonona ho an'ilay fotoana ny filatsahan'ny afo. Ao amin'ny andro farany sika mahafantatra an'izany sika rehetra, ary vonona ho an'ny fiavian'ny tompo. Ny zavatra atao dia ny manasaraka ny tenanareo amin'ny ota rehetra, sarao amin'ny zavatra rehetra izay momba an'izao tontolo izao ny tenanareo. Aza ty an'izao tontolo izao nareo zavatra izao tontolo izao. Aoka tsy hisy olona amin'ny alalan'ny fanekem-pono ny hamitaka anareo. Mijanona mahitsy tsara amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Ary ity teny ity, raha izany ny teny ho an'izao andro izao, dia Andriamanitra no manamarina azy izany. Raha tsy izany ilay izy dia tsy teny ho an'izao andro izao. Tsy ety amin'izao andro izao ny teny izay nilatsaka tamin'ny andron'ny pantekosta. Tsy etompoka, izany dia ho an'ny pantekosta. Ity dia ho an'ny apakarina, fandehanan'ny apakarina ho an'ny an-trano. Nahazo zavatra hafa isika. Ireo pantekotista dia naneho an'izany indray. Ao amin'ny taonan'ny apakariny isika. Toy izany koa ny teny Noa dia tsy ho nety tamin'ny andro Mosesy. Toy izany koa ny lalàn'ny Mosesy dia tsy ho nety tamin'ny andron'ny Paoly eto. Miezaka ny teny tamin'izy ireo izy hoe matiny amin'izany nareo ary tsy afaka hahazo an'izany. Ry fiangonana, ianareo izay iresahako izao arivo izao manerana amin'ny firenena, raha nanasaraka ny tenanareo tamin'ny anaram-piangonana sy ny loto rehetra, ary ireo zavatra ity izao tontolo izao tianareo, ary ireo zavatra rehetra izay miazona anareo ao amin'ireo fanekem-pinoana nataon'ny olona sy ny didy, ary ireo zavatra tahaka an'izany raha nanasaraka ny tenanareo nareo, miandrandra, mivonona, hilatsaka ilay afo indray androany. Amela azo tonga Andriamanitra ary fahitana ray mahatalanjony izany. Ho vonona ve nareo rehefa tonga izy? Ho vonona niakatra miaraka aminy ve nareo rehefa tonga izy? Lay fampakarana miafina n'ilay apakarina ivelan'ny voajanahary. Izy dia atao mety avy amin'ny mety maty mankany amin'ny tsy fahafatesana. Ho vaina ao anatin'ny fotoana fohy, ao anatin'ny ray mpimaso sika izay velona ka mitoetra, dia tsy alohan'ireo izay nodimandry. Indray andro teo amin'ny armistice day nitsangana tany tuisionna tany a, dia hitan'ilay matso ny zanako lahynkely. Mianatra ka tsy nanana fotoana anaovana an'izany, ary nanana antsony marary betsaka sy ny sisa. Noho izany dia hoy izy hoe dada, tsy hitondra izy ireo. Hoy izy hoe ento a, oia hoe eny ary, rahalahy Simpson iveriko fa eto izy, ary te andeny zanany lahynkely. Noho izany dia nampiakariko tao anatin'ny fiara izy ireo, ary nandeha tany. Nitsangana teo amin'ny zorony teo a ka nandinika, ary afaka kelikely dia nandreha tany lavitra tany tabataba ray tonga bom bom reo aponga ny dobodoboka nitsangana teo a nieritreritra hoe eny ireo tovilahy kely ireo tena namaky an'ireo boky rehetra mikasika ny tafika tokoa izy ireo tena ho tiany izy ireo tokoa zany namarika ny tonga voalohany de le fiara nyfony vitra anay ny an'ny ady lehibe voalohany nandeha teo izy ireo zavatra bitika kely tahaka an'izany tonga ny manaraka atao riny zany ny tonga manaraka an'izany de lay fiara nyfony vy vaovao an'ny ady lehibe faharoa lay fiara nyfony vy goavana sherman niaraka tamin'ny fonombasy ray teo amboniny avy eo de tonga ny manaraka sy ny manaraka ary afaka kelikely de tonga ireo gold star mothers ary av eo afaka kelikely de tonga ireo mpiaditra anay ny romby folo zay tavely tao amin'ny fanjakany arizona manontolo avy tamin'ny ady lehibe voalohany mpiaditra anay ny romby folo tao ary zany de tonga ny fiara voaingo ray lay miaramila tsy fantatra lay lakroa fotsikely nitsangana teo ny mpiatsambo ray tatsambo tsy miaramila iray mpiambina nitsangana efitra kely ray teo ambonin'ilay fiara voaingo teo amin'nyilany hafa de nisy re nianitra ray fotsy volo mipetraka niaraka tamin'ny kitana volamena iray nipaingotra teo aminy vady kely ray mateotiny tomahany maty ny vadiny zaza kely ray rovotra akanjo nitodika tany amin'n'ilany lohany novonoany andadany ary av eo taorin'io de tonga ny maro sy ny maro ary maro ary tonga teo amin'ilay tafika vaovao av eo nitsangana teo a fahitana mahatalanjona toninina saingy mampalahelo toniny ahoana nieritreritra hoe o andriamanitra ny ray andro any de andehany amin'ny fahitana mahatalanjona iray hafa ny tonga ny andro fitsanganana iray ka ny voalohany ny farany ary ireo farany no voalohany ireo mpaminany fahiny no iseho voalohany ary ahitanyio filarany io andeha izy ireo amindra miakatra eny amin'ny abakabaka ary sika zay velonaka mitoetra de tsy elohan'ireo zay nodimandry fa ho tsofina ny tropetran'andriamanitra reo maty eo amin'ny kristy no hitsangana aloha hitsofoka avy atrany eo amin'ny laharana miaraka amin'ireo zay miditra sika aleloia ireo rehetra nandritry ny donald luter wesley methodist presbyterian atrany amin'ilay fotaona farany zay nandray ny teny tao amin'ny taonany andriamanitra ahitahanareo atao vonona ny zavatra rehetra fa ilatsaka lay afo ndao tsika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny manontany ah atao amin'ny tia mpanatrika hita maso ty zao arivo zao raha nitazona anareo teto aho nandritry ny hatramin'ny sivy sasany misy anankiray ve eto misy roambe folo ve eto firy no etoko anao hoe rahalabranamy mamenatra ny tenako a ny fomba zay ny ainako ny sahana be loatra tamin'ny anaram-piangonana raisiny olona fantatro fa tsy nahitsy tamin'ny tenin'andriamanitra angataka aminao fotsiny amba hivavaka ho rahalabranamy atsyangano ny tananareo andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao jere fotsiny ery amin'nyrihana ambony ery manerana andriamanitra hitanao fantatro ankehitriny aza menatra ankehitriny aza menatra ary any velany ihany manerana ny firenena manomboka any new york ka hatrany kalifornia manomboka any kanada ka hatrany meksiko inareo olona zay miangona ho amin'ireo fiangonan'ireo zay misy an'ireo vondrona kely mahatoko zay mino an'ity afatry ty amin'ny fono rehetra ny voaka izy ireo ny voaka avy tao amin'ilay fahorimbe ny voaka avy tao amin'ireo anaram-piangonan'ireo tsy miko ny aina izy ireo mahatsapa an'ilay fanirimpo mafy ianareo zao arivo zao tahaka an'ilay voromaherikely ka mandre zavatra rainareo zay hafa kely amin'izay efarenareo fa kanefa ao amponareo de fantanareo fa zany ny fahamarinana ianareo zay ihany misy pastera ray mitsangana ny hoany nanangana ny tananareo nareo ivavaka ho anareo a tsy natao teny mizoro ny reto zavatra reto ry sakaizy tsarovy enti ny vavady ary tery ny lalana ka vitso ny hoany zay ahita azy aza mandeha miaraka amin'ny olona betsaka zay mandeha makany io ry sakaizy io taona ny fiangonana lodiky io afaka mitsambikina ambony sy ambany izy mandeha eo ambanin'ny mozika matimaty tsy voalaza hoe mangatsika mamanala izy ankehitriny zao ny voalaza hoe matimaty izy zany ilay pentekotista ary tsy fantany fa izy de mahantra oro jamba jamba amin'inona ny teny amin'ny fanehona ny teny satria tsy tonga tamin'ny alalan'ireo rafim-pandamina mihitsy zany tsy afaka mandray an'izany izy ireo ary nareo mpitory teny antsiosonnany zao arivo zao tsy miazona anareo ho tompona andraikitra amin'izany andriamanitra ny miazona tany anandritry ny telo taona ny teny taminareo aho fa tsy hanomboka fiangonana iray tsy nanomboka rahalahy peregrina ny nanomboka an'izany telo taona ny tany fa tsy nanasa ho eo ampoipitra anareo nareo na dia indre mandeha azy nyjanona tany tiosona nandritry ny telo taona teo eo analay avy any amin'ny tany efitra andriamanitra ndray andro any tsy maintsy velo ty afatry ty niezaka ny tsara indrindra amiko aho mba hiditra tao aminareo za de mahafantatra ny antony nanaovanareo an'izany mandrevy anareo ny antony tokana nanaovanareo an'izany de androka anareo ny anaram-piangonanareo ary fantatrareo maro taminareo ny resahako tany tao amin'ny first restaurant ary fantatrareo fa izany ny fahamarinana mba menatry nareo mivoaovao am'izany mivoaovao rahalahy raha mba misy aina ao aminareo de ho tahaka an'ilay voromahery kely zay voavy ny resahako nareo andre ny tenin'andriamanitra nareo tsarovy andrean ty ho an'ny fotoana farany nareo ndray androany tena akaiky mihitsy sika ankehitriny tsy ho avy venareo zao arivo zao andriamanitra malala mipetraka mpanajany zahay ankehitriny tena andro fisaorana ray tokoa zao tompo mankasitraka tompo ny velona ao amin'izao andro zao zao no andro lehibe indrindra naniry mafy ny ahitan'izao andro zao paoly apôstôly naniry mafy ny ahitan'izany reo lehilahy malaza fa iny naniry mafy ny ahitan'izany reo mpaminany ny andry n'izao andro zao izy ireo ny andry n'izao andro zao i abrahama satria nitady tanàna ray izy zay andriamanitra mpanorona sy mpanao miantona mihitsy eo amboninay zany zao arivo zao jaona de nahita n'ilay fanahin'andriamanitra nidina avy tany an-danitra nanambara nahafantatra fa io lay zanak'andriamanitra ary eritrereto ankehitriny eo mpifidianana ny apakarina izy andriamanitra malala any velany manerana ny firenena na iza na iza miresahny fony izy ireo ianao rery no anankiraha izay afaka hanovan'ny fony izy ireo raha tsy nisy vonapetraka atao tany amin'ny voalohany de tsy ahitan'izany mihitsy izy ireo tompo izy ireo fotsiny de nijamba hitarika ny jamba ho latsaka ao anaty lavaka izy ireo azo antoka tahaka ny zavatra rehetra satria niteninao no milaza fa ho latsaka izy ireo ankehitriny ray satria de hitanay manerana ny firenena mandidina n'izao tontolo zao any afrika rombifolo manerana ny afrika atsimo mozambika manerana ny firenena rehetra reo fiangonana kely zay mandray any reto ronapeoreto de ho toy zany ko any eny andehanany ty oronapeo ty any amin'ny firenena mihoatra ny roapolo hafa samihafa manomboka mahitany zany izy ireo ary miparitaka anjatony sy anjatony amin'izy ireny tsy ila maro zany tompo amin'izay fotoan'izay rehefa voaray ao anatin'ny vatana ilay mambra farany de ho avy kristy tompo andriamanitra manontany an'ilay apakarina zao arivo zao reo hany zay tsapaka fa niataka ka miandry engane izy ireo anasaraka ny tenany amin'ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao tsy maintsy mitoetra eo amin'ny fanatrehan'ilay azavany ny zanaka mafanany zanak'andriamanitra izy ireo mandro ao amin'ny teniny ao amin'ny fitiavany ekeo zany andriamanitra malala engane retoolo reto hita maso zay miazona ny tanany ambony zao arivo zao romby folo amin'izy ireo manerana nyity tabernakla kely ity mivavaka andriamanitra mba ho tonga ao amin'izy ireo la iaina vaovao mivavaka an'izany a ho an'ny manerana ny firenena ary manerana n'izao tontolo zao mihitsy azy zay andefasana nyity oronapeo ity mba handraisan'izy ireo koa nyity afatry ny fisaoranyity ka afantatra amin'ny alalan'ireo teny tapatapaka sy ny sisa zay nalefa an'izay tsy maintsy ataon'izy ireo mivavaka an'izany aray ekeo zany taio izy ireo anao izy ireo fantatry fa mahazatra ankehitriny ray ny mangataka ny olona hoeny amin'ny alitara ary mivavaka andriamanitra malala mba ao amin'ny asa-pitoriana rehetra mandidina naiza naiza ary manerana n'izao tontolo izao mba anatonan'izy ireo eny amin'ny alitara ny mainty ny fotsy mavo volontany naiza naiza izy ireo ny manankarena ny mahantra ny tsy miraika ny mpangataka na ino na inona izy ireo reo ara anara-piangonana reo zay manaraka ny fanaony manokana sy ivony manokana o andriamanitra mitanjaka mahantra oro zamba nefa tsy mahafantatra an'izany akory ianao no nylaza fa ho tahaka an'izany lay izy ary tahaka an'izany lay izy noho izany dia mivavaka ray mba hiantsoninao ny vorehetra zao arivo zao ary naiza naiza manodidina n'izao tontolo izao zay mety ilatsahanyity engane izany ahazo an'ilay voro maherikely zay mahafantatra ny feo an'ny tompony ekeo zany tompo apetrako aminao izy ireo amin'ny anaran'i jesosy amen ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika eto mpanatrika hita maso isy ve eto ny sasany zay tsy mbola voavonjy tsy nanome ny fonareo an'andriamanitra akory azy tsy mihevitra venareo fa tokony hankasitraka an'izay nataon'i jesosy ho anareo ny mieritreritra fa mpanotarainareo ka vahiny ray amin'andriamanitra kanefa nisy zavatra ray ao am-ponareo zay mandondona ahoana no afantaranareo fa iray amin'ireo voro mahelikely ireo nareo mahantrinareo ary ho mahantra mandra-pahatonga anareo an'olo tenao amin'izany nahoana ny tsy hanao anty ho anankiray amin'ny fisaorana lehibe indrindra zay haninataonareo rehefa nandray an' jesosy kristy ho mpamonjinareo nareo hiakatreto venareo ka hitsangana eo amin'ny alitara vavaka hiaraka aminareo a raha ho avinareo ny mpanota rehetra lehilahy na vehivavy zazalahy na zazavavy mamby raha-piangonana na tsy mamby raha-piangonana tsy manao anareo kristianina ray ny mahamamby raha-piangonana ankehitriny misokatra ny alitara ho avy venareo ny mpanota rehetra zay te ho avy andray an' jesosy kristy tompo zay tia marina tokoa ny hitsahatra ny sasany aminareo aranara-piangonana zay tia ny hitsahatra amin'ny fihinanana an'io sakafona kovavy io amin'ny filazana hoe mitsambana amin'ity nareo dia mety tsara zany tena te afantatra marina tokoa ve nareo hoe inona ny tena batisan'ny fanahymasina avy jereo misokatra ny alitara vonona zahay mekara avy atrano fotsiny mela mela amin'ny sezanareo ny kara avy atrany ary mandoli eto amin'ny alitary eto, misy an'io ralahy io vo tonga fisaorana. O Andriamanitra, tena mankasitraka anao a, fa ny fiainako rehetra fantatro fa nisy zavatra ray tompony tsy afa-po mihitsy a. Nanandrana za de nieritreritra hoe amin'ny taona ho avy nataoko zany, amin'ny herinandro ho avy nataoko zany, amin'ny fotoana manaraka zay andrenesako antso eny amin'ny alitara. Anao andray androany, aemotro foana le izy ary aemotro foana le izy, saingy tompo fantatro fa misy zavatra tsy mety amiko, nino foana fa nisy zavatra hafa ray. Arekehitriny tompo zao arivo zao de mankasitraka ny amin'ny fanomanana iray zay efa nataon'ilay zanak'Andriamanitra mba hahatonga an'ireo otako mitsifinoko tokoa ho voasasa hiala amiko avy azao arivo zao, ary mandoalika mba hanaiky an'ilay fitahim-pisaorana lehibe zay nataon'i Jesosy Kristy ho ahy rehefa maty ho ahy teo Kalvary izy. Ho avy ianareo, misy olona mandoalika manodidina ny alitara eto akehitriny. Nahoninareo ny tsy mitsangana ary tonga? Naniriny anao an'izany nareo? Nanandrana an'izany nareo? Eritrereto fotsiny ny amin'ny rahalahy Lyle Palmer, ny rahalahyntsika tsara sarobidy, mipetraka teo an-tokotany izy araka ny fahazoko, nijery ny zanany vavikelyny lalokanity be tany na zavatra ray, ary ninjery atao anatin'ilay sezy izy ka maty talohany nahafahany nanao hetsika ray akory ahy. Tsy fantatrareo hoe fotoana inona no ialanareo eto? Tsy fantatrareo mihitsy hoe fotoana inona no andehananareo? Zany de mbola mety ho zao arivo zao. Noho izany de nahoanany tsy afaka mandamina an'izany ankehitriny? Aviry olona, tsy mahatsapa zavatra zay misintona anareo ve anareo? Za de mahafantatra fa misy maro aminareo eto no tokony ho eto amin'ity alitara eto ti mihitsy, ary tsy reto olona enina na fito reto fotsiny no mipetraka ato. Ankehitriny raha mino anareo ka mandinika ny eto amin'ny lahampiazo eto reo zavatra zay mitranga, de minoa ankehitriny ndray andro de angina ny feoko, tsy andre azo tsononareo, mety aniriny ho avinareo. Hoy nareo hoe sangy rahalabranama efa mampiraham-piangonana ray aho, tsy manisy fahasamihafana amin'izay na izy anareo zany. Toy izany koa, toy izany koa Nikodemosy izay mampiraham-piangonana ray, toy izany koa Jaona, Petera, Jakoba, Paoly sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo izay mampiraham-piangonana. Mampiraham-piangonana ray Paoly mandrapitranga ny zavatra ray ndray arivo na ndray andro zany, ary tonga izy mampiraham-piangonana ray tamin'izany fotoana izany novaina izy ho zanak'Andriamanitra ray. Tsy ho avy ianareo? O nofaniny izy, nahay izy, fantany fa nofaniny izy ray amin'ireo sekolim-piofanana lehibe indrindra zay nisy, Gamaliela, ray amin'ireo mpampianatra tsara indrindra zay nisy teo amin'ny firenena, saingy fantany fa nila zavatra ray izy. Tsy ho avy ve nareo? Mangataka aminareo ndray mandeha ao amin'ny entona manodidina ny firenena, mangataka aminareo anaiza naiza misy anareo, na ao amin'ny fiangonana inona no misy anareo amin'ity ora ny fisaorany ity. Tsarovy, efa nyraisom-peo ahy eto, tsy eto ihany fa any an-danitra. Fantatrareo, voaporofo aratsiasa fa voarakitra ny hetsika rehetra zay ataonareo. Izy ireo no manaporofo an'izany. Tsarovy, ny televiziona no nanaporofo an'izany. Ny televiziona de tsy manamboatra ny sary, nareo ny sary mampita an'izany fotsiny izy zay ataonareo ao amin'ilay fantsona. Eo nareo na ahoana na ahoana, hitanareo rehefa manetsika ny ratsantananareo nareo, io etsika io de mandeha manodidina an'izao tontolo izao. Isaky ny manao akanjo ray nareo, miendrika reo de mandeha manodidina an'izao tontolo izao. Eo amin'ny firaketana ray zany, ny eritreritra rehetra zay mandalo ao amin'ny fisainanareo de eo amin'ny firaketana ray zany. Ary ndray androany de hitsahatra tsy andeha ilay firaketana, apetraka ao anatin'ny boky fitehirizana zany, ary avy eo de tsy maintsy averiny zany amin'ny fitsarana. Eo nareo no hitsangana miaraka amin'ny volo tapaka miambo kristianina ray, eo nareo no hitsangana miaraka amin'ireo eritreritra tao an-tsainareo nanohatra ny teny, ary ao amin'io sainareo mihitsy zany tsy afaka manafina an'izany nareo. Tsarovy, ny televiziona, ny siansa aza de mahafantatra fa mariny zany. Nareo zay mitsangana zao ankehitriny zao, mahafantatra fa tokony ho eto nareo. Tsarovy, rehefa voarakitra zao amin'ny andro fitsarana, io eritreritra ray io ihany zay anananareo no iverina avetrany ao an-tsainareo ndray. Ho eo amin'ny firaiketana avetrany zany zao tontolo rehetra zao no ahitany zany alefa. Nahoana zao tontolo zao no tsy mijery anareo amin'ny andro fitsarana? Reo anjely rehetra any, raha menatra anareo eto nefa ny sarinareo efa vita ankehitriny, amin'ny andro fitsarana de ho menatra anareo aho, satria nanosotra ny teniko a, nandefa azy taminareo, tsy te ino azy nareo, nanafina ny tena anareo tao ambadiky ny zavatra irainareo. O hoy nareo, tena tsara, zah efa nanao an'ity, zah efa nandeha tao amin'ny fanahy, zah efa nandeny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Toy izany koa ny mpanompo sampy, nikikika toy izany koa ny mpanompo sampy. Ahoana no afahanareo iodina amin'ny teny amin'izay fotoana izay? fanaona fanaona tsy manatona zakehitriny fanaona 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 tsy manatona zakehitry aona oantena ralamala onao ianao ny maty lalotry mitrena mba amonjy anao jesosy toerany ra ao amin'ntrano mamasi
ametraka anareo ho ray amin'ireo mambirany vatany
fanao
ory voro maherikely avy ankehitriny
onaona fa naona tsy manaky
tompo mankasitraka tena mankasitraka fisaorana ho anao tompo tsy hoan'ny sakafo ara-bojanahary na izany aza saingy tompo eto ilay fotoana farany mankasitraka ny amin'ity sakafo ara-panahy ty tompo ny sakafo ara-panahy ho an'ireo tompo kasefito izay nampanantenaina fa hisokatra hoy nareo hoe ho zavatra hafa ray zany tsiatsia tsy afaka manampy teny ray nareo ary manala efa ao zany na fenina fotsiny vo isy tompo kase zany firmazo an'izany manaova hoe amen hitanareo hoy nareo hoe eny zava-miafina ray zay iseho zany oh tsia efa voasoratra zany tsy afaka manampy teny ray am'izany nareo na manala ray avy am'izany hitanareo zany de efa ao tsy maintsy voambary amin'ny andro farany fotsiny zany tsy ho avy ianareo avy akehitriny sakaiza raha tsy afaka mahazo nareo de avy mandoly resa ho amin'ny kasika an'izany raha tsy afaka manao an'izany azava aminareo a de izy no anao satria izy no mpampisinda ny fisalasalana rehetra
ao amin'ny seza fiandrianany no amasiny onaona tsy ho avy ianareo fanaona fanaona tsy manatona zakehitry
tsarovy misy fandraisam-peo zay manao an'izao tsy eto amin'ity oronam-peo ity ihany fa firaketana lehibe an'andriamanitra ny tsirairay avy aminareo mihetsika rehetra rehefa manondrika anylohanareo nareo manondrika amin'ny fonareo zay eritreritra mandalo amin'nysainareo tsarovy efa voarakitra any amin'ny voninahitra any zao akehitriny zao ary ilay firaketana dia alefa amin'ny andro fitsarana aiza ny fanapaha-kevitrareo o toy ny ahoana no itiavanareo anovan'izany amin'io andro io iandro fotsiny ah satria misy maromaro manodidina ny alitara akehitriny hitanareo angamba ny ray amin'izy ireo raha miandry elaelakely fotsiny a mety misy ray hafa any velany any mety misy any new york any ho any mety any philadelphia any ho any zany any california arizona any ho any mety misy ray hafa manatona ry pastera naizanaiza nareo aza fararana ilay antso eny amin'ny alitara akehitriny mety tsy ahita fisaorana ray hafa intsony isika mety ho ity no anankiray farany ary ifarana ny firaketana zao arivo zao ho an'ny fotoana farany ho tapitra ilay oronam-peo ndray androany ho tapaka ilay firaketana ary ho ao amin'ny boky fitehirizan'andriamanitra avy eo dia alefa ndray zany zay eritreritrareo akehitriny aza milaza fa tsy nahafantatra afy nareo mahafantatry nareo fa tsy misy olona mahay manatona ratsy ny raiky no mitarika azy ary zay rehetra nomeny ray a izy ireo no anatona rahalahy mino a raha nipetraka tanyhoany aka nanana n'ilay eritreritra kely indrindra de azoko antoka fa ho niakatra teto anganaraka izay vitako a ia
fa nao ao
vita veny aminareo azonareo antoko ave fa tsy nampalahelo ny fanahymasinareo akehitriny da ho arysika hiazona ny lohantsika iondrika azonareo antoko ave fa tsy nampalahelo ny fanahinareo azonareo antoko ave fa nanao marina tokoa an'izay nylazainy taminareo mba hataonareo mahazo antoko an'izany ve nareo akehitriny tsarovy nareo de mety tsy anana anjara hafa iray intsony mety efa ny farana ilay firaketana zao arivo zao ity no mety ho ny rehetra amin'izany ity no mety ho ny orona ampeo farany ho anareo azonareo antoka ave fa voninareo ankehitriny raha izany de avelako hoatananareo zany amin'ny anaran'ny tompo jesosy
ankehitriny raha mbola mihira moramora ny antokompira de hivavaka ho an'nyreto etoreto aho. Za de karazana kristianna tena hafahafaray fotsiny. Mino aho fa andriamanitra ny tsy maintsy manao ny famonjena. Mino aho fa andriamanitra ny tsy maintsy mambolo ny teny. Zaho tompo hoy ny baiboly Isaia, zaho tompo ny namboly azy. Zany ho anondraka azy andro manalina fandrao isy andrombaka azy amin'ny tanako. Alohan'ny angatahako amin'ny olona rehetra ho tonga ny didina ny alitara miaraka amin'reto olo reto, de te hivavaka ho azy ireo aho ny tenako. Ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny. Jesosy malala, vo avy nanonona ny teninao aho, zay nolazainy ny mpaminaninao, ary fantatro fa marin'ireo teniny ny mpaminany. Ary hoy ianao hoe za tompo ny namboly azy. Nahoana? Marina tokoa fa ianao ny nametraka azy ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Zaho tompo ny namboly azy ary za no hanondraka azy andro malala sao hisy arobaka azy amin'ny tanako. Reto angamba tompo de efa nandre antso eny amin'ny alitarabetsaka, fa ianao foana ny mbola manondraka azy tompo. Indro izy ireo zao arivo zao. Engane izy ireo hanolo tena fotsiny zao arivo zao raha hiala amin'ireo zavatra rehetra an'izao tontolo izao. Reo ota sy ahiahy rehetra zay ao am-pony ka tonga saina fotsiny sy ampanajana ao am-pony anolo tena amin'ny teninao. Zao ankehitriny zao ka anao hoe tompo Jesosy, tato ampokotato de nino foana fa nisy zavatra anankiray ho aho zay tsy mbola voaraiky mihitsy. Na de niezaka za araka ny nanaovana ny fanambarany zao rivo zao mba hanaraka n'ilay akovavy, saingy nisy zavatra ray toy ny hafahafa tamiko sy nety tsara mihitsy lay izy. Noho izany izao arivo zao de tsapako fa manatona kakikaiky kokoa ao amin'ny sandran'ilay teny velona, manatona eto ampanajana mihitsy a ao amin'ny saiko tsara, mandoalika eto akaiky nyity alitary ty aho. Mila famonjena aho tompo, tena mafy, tena noana mila anao aho tompo, mba hiazona ahy eo amin'ny sandrinao zao arivo zao, tsy amin'ny alalan'ny fihetanam-po fa amin'ny alalan'ny fanahyn'ny fitiavana. Raiso eo amin'ny sandrinao andriamanitra malala. Zanakao a, tsapako fa za io voromahery zay nyresahan'izy ireo io. Raiso a tompo, mitsambikina, mitsangana ny ala tamin'ny sezako ary manohalika eto. Raiso a tompo, mitsambikina, ento eo amin'ny elatra ho a tompo, lavitra an'ireo zavatra zao tontolo zao. Avelao anidina hiala amin'ny lotony ity zao tontolo zao ty, hiala amin'ny fahazaran-dratsiko, hiala amin'ny fombafomba ny anara-piangonako rehetra. Avelao anatona anao irery ihany andriamanitra malala, mba hahafahan'ny fananao masina milatsaka to amiko famelana ny fisalasalako rehetra. Engane a zao arivo zao ho tonga zanakao vaovao nateraka ka olom-baovao ray. Zao arivo zao, raiso a, ento lavitra anekoatra ny fikohokohan'ilay akovavy, ento lavitra hoeo amin'ny akanin'ilay voromahery zay hahafahako voafahan'ny tenin'andriamanitra mandra-pahafako manidina. Ekeo zany andriamanitra malala, raiso izy ireo, anao izy ireo, zao ny fivavako amin'ny fahatsorapo, mivavaka ho an'ireo olona eo ampahafatesana. Ekeo zany ray, manolotra an'izao vavako zao amin'ny anaran'izy ireo a, ho an'ny voninahitr'andriamanitra no angatahako an'izany. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika, manontany aho manodidina ny alitara ankehitriny nareo zay mandohalika eto zany. Maro aminareo nefa niambo kristianina ray, saingy natsapinareo fa misy zavatra ray any ho any zay tsy nanananareo. Mety efa nanao an'ireo hetsika ara-pivavahana rehetrinareo, mety efa nikikikinareo, mety efa nanao ny zavatra rehetrinareo, mety efa nandeha tao amin'ny fananareo, mety efa niteny tamin'ny teny tsy fantatrinareo, ary tsy misy olona afaka hiteny zavatra ratsy manohatra an'izany. Marina zany, tsara daholo zany, saingy hitanareo zany de ireo fanomezana avy amin'ny fanahy nefa tsy ao ny fanahy. Raha tao ny fanahy de tsy ho fihetse-po manameloka tahaka izany ho fihetse-po io. Ianareo ve tena ampahatsorapo eto amin'ny alitara eto? De mino an'izany zao ankehitriny zao raha mbola eto nareo, fa lay fihetsika nanoloranareo ny tenanareo mihitsy tsy fihetana-po iray ankehitriny, fa tao amin'ny finoana tena izy, tsy mifangaro fa andray an'andriamanitra ary amahana anareo amin'ny teniny mandra-pahatonga anareo voromahery ny tenanareo ka afaka nidina. Raha minonareo ka mila an'andriamanitra anao an'izany de atsangano ny tananareo, nareo zay manodidina ny alitara eto, andriamanitra hitahanareo nanangana ny tanany tsirairay avy. Ankehitriny tena moramora anontany an'ireo lehilahy sy vehivavy no amasinina zay tena mahafantatra an'andriamanitra. Ny ankamaroana izy ireo tena hafahafa lay izy, toy ny hoe tahaka an'izany lay izy. Miantso eny amin'ny alitara zay nataoko de saiky lehilahy daholo ny ankamaroany, fantatrareo amin'ny fiseho mahazatra de vehivavy zany. saingy lehilahy daholo la izy eto, everiko fa vehivavy anankiray no eto amin'ny altara zao arivo zao, angamba anakiroa mazana de reo vehivavy zany. Saingy na izany na afa de ataoko fa toy ny hoe mihevitra ireo vehivavy fa miresaka manohitra azy ireo a, tsy zany aranabavy. Telo, mino a no nolazain'ny olona ray fa hitany tsy afaka mahita eto tampon'ny altara eto. Eny ary, aoka ny sasany aminareo kristiana no amasinona ho tonga eto sy hitsangana miaraka amiko ao anatin'ny vavaka ray minitra fotsiny. Eo amin'ny altara naiza naiza misy anareo eto amin'ny lapiazo, olona ray zay tena mahafantatra an'Andriamanitra, mahafantatra mihitsy hoe ahoana ny fitsanganana eto minitra vitsy fotsiny ho an'ny vavaka miaraka amin'izy ireo, avy eo dia ampirava mpanatrika isika. Aoka ny olona rehetra ho tena anajaka etriny, aza mandeha tongava fotsiny eto ary mitsangana manodidina. Ny sasany aminareo olona zay tena mino an'ity ho ny fahamarinana hoe miditra ho amin'ny taona hafa ray sika, miditra ho amin'ny taona ny fampakarana sika. Fantatrareo fa tsy afaka miditra ho amin'ny toerana ilay fiangonana ary tsy afaka manao tsaratsara kokoa izy, tsy maintsy hiaratsy izy. Filma mahafantatra an'izany manaova amena, tsy maintsy hiaratsy izy ary tsy afaka andeha tahaka an'izany izy. Hitanareo, tsy maintsy ho zavatra ray zany ary eo apetsehany zany zao ketriny zao ry sakaiza, zany de mandeha mandeha la ietsika ho an'ny ampakarana. Zany no fahamarinana, zany no hoy ny tompo hoe mandrosoa ankehitriny ry kristiana no hamasinina zay mila ny firaketanareo ahitany zany. Ireo zay manatona mpahatsora-po ka te anatona sy an'olotra vavaka ho azy ireo nareo, amarala anareo sy anabavinareo, manatona manodidina ny altara, mitsangana manodidina eto vetivety fotsiny ho an'ny vavaka. Misy olo-kafa te anatona ve? Mitsangana manodidina eto, mandole fotsiny eo akaikin'izy ireo, mandehana fotsiny. Misy anareo lehilahy dia manodidina an'ireo lehilahy ireo, nareo vehivavy moramora mangata vavaka ampanetretena ho azy ireo. Andriamanitra malala manapi, afoko ny rehetra, afoko ny anaram-piangonako, afoko ny fanambadiako voalohany, afoko ny vadiko voalohany, afoko ny zavatra rehetra tompo. Wanao daolo ipamonjiky ho finaritra, afoky ho nireo, afoky ho nireo, afoky, afoky nareo ve ny hevitrareo manokana? Afaka mahafoy ny hevitrareo manokana ve nareo ho an'ny tenin'Andriamanitra? Anao daholy mpamonjiko finaritra, afoky ho nireo, afoky ho nireo, afoky ho nireo. Wanao daholy mpamonjiky ho finaritra, afoky ny rehetra zay mino ankehitriny atao mpanatrika mitsangana ndôsika hira zany miaraka ankehitriny, afoky ianareo rehetra zay mahafoy vonona ny hirany zany ve ankehitriny? Isa hoanao ry mpamonjiky ho finaritra, afoky ankehitrininareo manodidina ny altara, raha tena mahafoy tokoa nareo dia atsangano amin'ny tananareo miraha hoe afoky ny rehetra, afoky ny anara-piangonana, afoky ny anara-piangonana, afoky ny fiangonana, afoky ny tenako, afoky ny hevitra. Ho anao daholo ry mpamonjiko finaritra, afoky ny rehetra. Ho anao ry afoky ny rehetra, afoky ny wanao daholo mpamonjiky ho finaritra, afotrony re.
Tena izany tokoa ve nareo?
Afotrony re.
Ianareo eto amin'ny altara ketriny, nareo zay eto amin'ny manodidina ny altara, zay mivavaka, mivavaka ho anareo ny fiangonana, mivavaka nareo ny tenanareo fomba anankiray irery ihany ankehitriny no hafahanareo ho voavonjy. Zany dia tamin'ny finoanana voavonjy ianareo ary noho ny fahasoavana zany. Ny fahasoavan'Andriamanitra noho nyteny taminareo, nitondra anareo teo amin'ny altara, nitady ny fitahian'Andriamanitra nareo, nitady ny teninareo, nitady ny fanamasinareo, nitady fity amin'Andriamanitra nareo. Ary raha izany ianareo raha afaka nareo marina tokoa amin'ny fonareo rehetra hafo ihan'izany. Ankehitriny aza mitady fihetanam-po mihitsy tadiavo ny fahamarinana, ny fahamarinana zay avy ao amponareo amin'ny alalan'ny finoana. Tompo, manaiky ny anao ny zavatra rehetra zay andidiny ny teninao mba hatao aho. Afoiko ny tenako miaraka amin'izay rehetra ato amiko. Raha mino an'izany amin'ny fonareo rehetra nareo dia tiako nareo hitsangana hitodika amin'ity fiangonana ity amin'ny mpanatrika ka hanangana ny tananareo, ary hiara hira n'izany miaraka amin'izy ireo sika hoe afoiko ny zavatra rehetra zay ato amiko Andriamanitra, araka ny fahalalako tsara indrindra ny zavatra rehetra zay maizy ah dia afoiko. Nekary eto amin'ity lapy azo ety nareo zay eo amin'ny altara, nekary avy hatrany eto amin'ny lapy azo eto, rahalahy eto ambony eto mihitsy nareo rehetra, ary ireo rahalahy sy anabavy. Mijere aty ry fiangonana, mahafoy eny mariny zany, afonao azy ny teniny ve ny kely indrindra. Anabavy ray eto ny voaka avy tao amin'ny anaram-piangonana ray, hoy izy hoe nikambana amin'ny anaram-piangonana ray ah, tsy mila manonona an'izany sika, mpiasa tao izy, saingy hoy izy hoe ranadabranay mate hivoaka ho any amin'ny fahamarinana, mila zavatra lalindalina kokoa noho izany a. Hitanareo mamela nonona ny teniny, sambatrareo nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisany. Ankehitrininareo eto amin'ny lapiazy eto zay voatonga, raha vona ny afo ny zavatra rehetra zay ma izy anareo nareo ny zavatra rehetra mba hankato ny tenin'Andriamanitra. Tsy nisy olona ny teny taminareo tamin'ity herinandro ity hoe inona no atao. Ankehitriny raha vona ny afo io azy ianareo zao ankehitriny zao dia atsangany fotsiny tananareo tahaka an'izao amin'ny mpanatrika. Ankehitrininareo eto amin'ny lapiazy eto, ndao sika hiarahirany zany ankehitriny, afoiko ny rehetra, ny olona rehetra miaraka, eny ary
afotrony re.
Ankehitriny ao koa ho tena zany tokoa. Tena zany tokoa ve nareo? Manaova amen, manaova hoe amen Andriamandeha, manaova hoe tompo, zaho a, zaho toetra ary omeo fanararoatra ray a, zay ny rehetra azoko natao zao arivo zao, de ny manolotra ny tenako ho anao. Ianao ny mafantatra ny anohanany foko, ianao ny mafantatra ny faniriako, ny fampanantenanao dia ny ameno an'izany faniriny zany. Manaiky an'izany a ankehitriny, ary afoko ho anao ny rehetra miaraka.
Afoko ny re, afoko ny re, mana tahorory mpamonjiko finaritra afotrony re.